Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je 24. júna roku 2025 a začneme spoločne do poludne na Infovojne. Irán bude rokovať o Iráne bude rokovať Bezpečnostná rada OSN. V Holandsku sa začína dvojdňový summit NATO. Fico navštívi ministra životného prostredia. Izolovaného Fica následne vo Viedni príjme rakúsky kancelár a šéf OSN Guterres bude mať prejav ku klíme. Nie tej, čo mi tu učí, ale tej takej celkovej. Maďarsko a Slovensko nepodporia 18. balík sankcií EÚ proti Rusku, oznámil Peter Szijjártó po schôdzke európskych ministrov zahraničných vecí v Bruseli. Medzi navrhnutými opatreniami je napríklad zníženie cenového stropu na ruskú ropu. Obsahujú aj zákaz obchodovania so spoločnosťami prevádzkujúcimi plynovody Nord Stream 1 a 2 a s bankami, ktoré sa podieľajú na obchádzaní sankcií. Robert Fico už pred niekoľkými dňami uviedol, že bude žiadať o odklad hlasovania o novom balíku sankcií, ktoré nepodporí až do vyriešenia záležitostí dovozu ruského plynu do EÚ. Jedine, že by to bolo inak. Si ja to jedno povie, u nás sa divú iné veci. To je, neviem, či poznáte tú rozprávku. Aj oblečený, aj nahý, aj obutý, aj vyzutý. Slovensko je pripravené podporiť 18. balík protiruských sankcií, no žiada garancie. Týkajú sa avizovaného plánu odpojiť sa od dodávok plynu, ropy a jadrového paliva z Ruska, oznámil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Blanár hovorí, že nový balík sankcií v súčasnej podobe nebude mať negatívny vplyv na slovenskú ekonomiku. Odpojenie sa od energetických zdrojov z Ruska podľa neho bude mať vplyv nielen na zvýšenie cien, ale aj nárast poplatkov za dopravu takýchto komodít. Argumentoval tým, že zo Slovenska, ktoré bolo na začiatku ropovodu alebo plynovodu, sa potom to stane koncová krajina. Rovnako sú tam rizika arbitráže, ktoré budú zasahovať Slovensku republiku. Sú to miliardy, možno dokonca až 20 miliárd eur. Preto žiadame garancie, ako sa budú tieto negatívne dopady pre Slovensku republiku riešiť, povedal Blanár. Pán Blanár, vy chcete garancie od Európskej únie? Nebolo náhodou právo veta sveté? A teraz ho chcú zrušiť? Ja sa len pýtam. Slovensko sa musí rozhodnúť, či záväzky na to rešpektuje a príjme v budúcnosti iné riešenie, reaguje Robert Fico na plánované postupné zvýšenie obranných výdavkov na 5% HDP. Tento krok v stanovisku neodmieta, uvádza len svoje podmienky. Slovensko si podľa neho musí, podobne ako Španielsko, vyhradiť suverénne právo rozhodnúť, v akom tempe a v akej štruktúre je pripravené navyšovať rozpočet ministerstva obrany s cieľom dosiahnuť plán NATO v roku 2035. Už nebude Ficovo vláde. V rozpočte na rok 2026 nebude žiadne navýšenie výdavkov na nákup zbraňových systémov nad úrovňou roka 2025. Akékoľvek navýšenie rozpočtu ministerstva obrany na rok 2026 bude použité výlučne len na projekty duálneho určenia, ako sú nemocnice či cestná infraštruktúra. No a Peťko Pellegrini ocenil, že zvyšovanie výdavkov na obranu bude postupné až do roku 2035. Pôvodne sa uvažovalo o 5 či 7 rokoch. Prezident opakuje, že svoj postup na samite NATO bude koordinovať s vládou. Ministerstvo vnútra tvrdí, že rezortu kultúry pridelili dve služobné autá, ktoré spĺňajú všetky parametre na prevoz chránených osôb. Šimkovičové ministerstvo tvrdí, že Matúš Šutaj Eštok opakovane ignoruje žiadosti o pridelenie vozidiel, ktoré by neboli tzv. Delegačné. Ministerstvo kultúry v pondelok oznámilo, že ustupuje od kúpy limuzíny pre Martinu Šimkovičovu, no žiada o pridelenie stáleho služobného vozidla. Minister investícií Samuel Migale ostro reagoval na kritiku samospráv v oblasti zmrazenia 200 miliónov eur z eurofondov. Podľa neho samosprávy v príprave a čerpaní fondov výrazne zaostávajú. Priblížil, že schválené projektové zámery sú len na úrovni 56%, podané žiadosti dosahujú 32% a kontrahovanie len 12%. Migale označil výsledky za absolútne katastrofálne a regiónom odkázal, aby menej plakali a viac makali. No a bývalý minister investícií Richard Raši kritizuje svojho nástupcu Samuela Migale a tvrdí o ňom, že nerozumie samosprávam. Pán minister po 100 dňov vo funkcii dokazuje, že sa v téme regiónov stále nezorientoval tak, ako by to bolo potrebné. Namiesto toho, aby so samosprávami zodpovedne a otvorene rokoval za jedným stolom, atakuje ich a posiela im neadekvátne a priam neslušné odkazy cez médiá, odkázal Raši. Predseda špecializovaného trestného súdu Michal Truban sa pokúša zbaviť súdkyne Pamely Záleskej. Najvyšší čas. Najvyššiemu správnemu súdu navrhol, aby ju potrestal za prieťahy v konaní preložením zo súdu aj so zrážkami zo mzdy. Trestať ju chce aj predsedníčka súdnej rady. Súdkyňa vraví o pomste. Pani Záleská je známa prieťahárka v konaní, povedal predseda špecializovaného súdu Michal Truban o Pamele Záleskej, ktorú chce potrestať. Súdkyňa to odmieta a hovorí, že je nevinná. Ukončenie analýzy mRNA vakcín proti covidu je podľa Slovenskej akadémie vied plánované na koniec júla. Vláda si analýzu za 350 000 eur vyžiadala v reakcii na sťažnosti splnomocnica Petra Kotlára a jeho zistenia. V týchto dňoch vyhodnocujeme výber a validáciu metodík a postupov k analýzam vakcín. Predpokladáme, že následne začneme so samostatnou analýzou, ozrejmila hovorkyňa akadémie Monika Tináková. Poďme do zahraničia. Uršula má problém. Totižto Uršula von der Pfizer čelí ako predsedníčka Európskej komisie doteraz najväčšej politickej kríze, píše Politico. Dôvodom je zámer stiahnuť návrh smernice proti greenwashingu. Liberáli a socialisti na hlasy, ktorých sa v Európarlamente ľudovci spoliehajú, preto hrozia koncom podpory. Smernica, ktorej návrh predstavila komisia na jar 23, mala brániť marketingovým stratégiám, keď firmy klamali spotrebiteľov nepravdivými tvrdeniami, že ich produkty a služby sú ekologické a dobré pre planétu. Zmena po kraji inštitucionálnej krízy, povedala pre Politico šéfka liberálnej frakcie Renew Europe Valérie Heyer. Poznamenala, že ak komisia spomínaný návrh stiahne, bude to jej frakcia považovať za vážne ohrozenie proeurópskej väčšiny. Nemenovaný vysoký predstaviteľ Renew Europe povedala portálu, že liberáli a socialisti by mohli prestať podporovať Európsku ľudovú stranu, čím by fakticky zablokovali legislatívny proces. Rumunský parlament schválil proeurópsku vládu Iliu Bolojana, ktorý si dáva za cieľ ukončiť politický chaos v krajine trvajúci niekoľko mesiacov. Začala sa v ráni v decembri, keď ústavný súd anuloval výsledky prvého kola prezidentských volieb. V májových opakovaných prezidentských voľbách zvíťazil proeurópsky kandidát Nitušor Dan, ktorý v piatok vymenoval za premiéru Bolojana. Vymenovanie 56-ročného politika do funkcie predsedu vlády nasleduje po týždňoch rokovaní s cieľom zostaviť koaličnú vládu, ktorá by riešila rozdelenie krajiny aj najväčší rozpočtový deficit v EÚ. Ruská federácia a Mali podpísali obchodnú dohodu, súčasťou ktorej je aj ťažba nerastných surovín. V africkej krajine momentálne pôsobí ruská skupina Africa Corps, čo sú bývalé jednotky žoldnierskej Wagnerovej skupiny. Krajiny už predtým spolu rokovali o výstavbe jadrovej elektrárne v Mali za pomoci Ruska, ktoré sa súčasne angažuje vo výstavbe novej malijskej rafinérie na čistenie zlata. Mali je jedným z najväčších afrických producentov zlata, ale doposiaľ nemá vlastnú funkčnú rafinériu, píšu Reuters. Severoatlantická aliancia sa na samite v Hágu zhodne na navýšení výdavkov na obranu na 5% HDP, potvrdil Mark Rutte. Za najväčšiu a priamu hrozbu pre alianciu označil Rusko. Spojenci podľa neho poskytnú tento rok Ukrajine vojenskú pomoc vo výške 35 miliárd eur. Alianční lídri sa podľa Rutteho zhodujú, že je potrebné posilniť kolektívnu obranu tak, aby bolo na to silnejšie, spravodlivejšie a akcieschopnejšie. 5-percentný cieľ je historicky ambiciózny a zásadný pre zabezpečenie našej bezpečnej budúcnosti, povedal Rutte na tlačovej konferencii pred summitom. Konkrétne plány, do čoho budú spojenci investovať, sú podľa neho tajné. Generálny tajomník NATO Mark Rutte pred nadchádzajúcim summitom zdôraznil, že Ukrajina má nezvratnú cestu do aliancie. Stále ste to nepochopili. Uviedol to v pondelok s tým, že túto líniu bude NATO presadzovať aj po skončení samitu. Rutte zároveň varoval, že ak by Rusko zaútočilo na niektorý z členských štátov NATO, odpoveď aliancie by bola zničujúca. Rutte sa vyjadril aj k americkým víkendovým útokom na iránske ciele. Podľa neho boli v súlade s medzinárodným právom. Pripomenul pritom, že Irán je silne zapojený do vojnového úsilia Ruska proti Ukrajine. No a ozval sa kvôli Iránu aj nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz, ktorý nevidí jediný dôvod, prečo by mal kritizovať útok na Irán a jeho jadrové zariadenia. Podľa ministra obrany Borisa Pistoriusa odvrátili Spojené štáty a Izrael veľké ohrozenie. Minister zahraničných vecí vyzval na diplomatické riešenie konfliktu. Pre nás a aj pre mňa osobne neexistuje jediný dôvod kritizovať to, čo pred týždňom začal Izrael, ani to, čo urobila Amerika cez uplynulý víkend, povedal ríšsky kancelár Merz. Na otázku v súvislosti so súladom útoku na Irán s medzinárodným právom Pistorius povedal, že Izrael má právo na sebaobranu a že Američania prevzali zodpovednosť za región Blízkeho východu. A leteli rakety na katarskú základňu americkú a Donald Trump označil túto odpoveď za veľmi slabú. Povedal, že to očakával a poďakoval sa Teheránu, že o útoku informovali vopred. Najvyšší duchovný Ali Chamenei uviedol, že Irán nikomu neublížil a za žiadnych okolností nebude tolerovať agresiu. Americký prezident uviedol, že Irán odpálil 14 raket, z ktorých 13 bolo zničených a jedna nepredstavovala nebezpečenstvo. Donald Trump vyhlásil, že Izrael a Irán sa dohodli na úplnom prímeri. Podľa amerického prezidenta sa začne v blízkej budúcnosti, keď obe krajiny ukončia prebiehajúce vojenské misie. Tel Aviv ani Teherán na oznámenie nereagovali. Dokonca Irán ešte dnes útočil na juhu Izraela v meste Be'er Sheva. Irán podľa izraelskej armády vyslal na Izrael ráno ďalšie 4 salvy raket len niekoľko desiatok minút pred tým, ako má podľa Donalda Trumpa začať platiť po 12 dňoch bojov prímerie medzi oboma krajinami. Irán nesúhlasil s prímerím, o ktorom hovoril Trump, no je pripravený ukončiť útoky, ak Izrael ukončí svoju ilegálnu agresiu, vyhlásil Irán. No a najčerstvejšia správa je, prímerie s Iránom oficiálne potvrdil aj Izrael. Dodal, že už dosiahol svoj cieľ odstrániť jadrovú a balistickú hrozbu a že bude rázne reagovať na akékoľvek porušenia. Irán zrejme stihol presunúť časť svojich zásob obohateného uránu a niektoré centrifúgy. Experti upozorňujú, že jeho jadrový program síce zostal po izraelských a amerických útokoch poškodený, ale nie je úplne zničený. Sima Shine, bývalá špecialistka na Irán v izraelskej spravodajskej službe Mossad, je presvedčená, že Irán presunul obohatený materiál ešte pred víkendovými útokmi. Program nie je úplne zničený bez ohľadu na to, čo hovoria Američania. No a medzi tým v pásme Gazy nič nové. Izraelské útoky zabili v Gaze 21 ľudí, ktorí čakali na humanitárnu pomoc. Ďalších okolo 150 ľudí je zranených. Izraelskí vojaci zasiahli miesto blízko distribučného strediska strelami a tankovými granátmi. Británia a Ukrajina uzavreli dohodu o spolupráci vo vojenskom priemysle. Bude to obrovský krok vpred, povedal britský premiér Keir Starmer po rokovaní s Volodymyrom Zelenským. Obaja sa stretli aj s ukrajinskými vojakmi, ktorí v Británii trénujú. Pred návštevou Starmera sa Zelenský stretol aj s kráľom Karolom III. Na zámku Windsor si pred kamerami potriasli rukami a Zelenský potom s panovníkom aj obedoval. Sekcia vojnoví štváči, Kanada a Európska únia podpísali dohodu týkajúcu sa bezpečnosti a obrany. Jej cieľom je väčšia prítomnosť kanadského obranného priemyslu v Európe. Je to začiatok novej kapitoly, povedala šéfka Eurokomisie Ursula von der Pfizer. Sekcia migranti v Európe. Grécko ide robiť to, čo malo robiť už pred 10 rokmi. Grécko vyšle k líbyjským vodám vojenské lode, aby odstrašilo prevádzačov, oznámil premiér. Ide o reakciu na rastúci počet migrantov zachytených pri Kréte v posledných dňoch. Mitsotakis doplnil, že ministerstvu obrany a armádnym veliteľom dal inštrukcie, aby dali rozmiestniť pri libijských teritoriálnych vodách lode vojenského námorníctva. Cieľom je monitorovať pohybe migrantov a vyslať odkaz prevádzačom o tom, že nebudú rozhodovať, kto vstúpi do našej krajiny. Podľa premiéra bude Grécko konať v spolupráci s Líbiou a európskymi štátmi. Dúhová zóna. Vyše 30 ambasád podporilo sexuálne menšiny Maďarsku a chystaný pochod Budapešť Pride. Polícia pochod tento rok zakázala, ale organizátori aj liberálny starosta Gergely Karácsony ho napriek tomu chcú v sobotu usporiadať. Pod spoločným vyhlásením, ktoré zverejnila holandská diplomatická misia v Maďarsku, je podpísaná aj Česká republika. Rubrika Šaškáreň, a to mám hneď dve. Poľsko pripravuje plány na prevoz významných umeleckých diel do zahraničia v prípade ruskej invázie. Čiastočne vychádza aj zo skúseností získaných pri pomoci Ukrajine, ktorá premiestnila svoje pamiatky do Poľska po roku 2022. Obdobné kroky podnikajú aj úrady v Litve, Lotyšsku a Estónsku, uviedla ministerka kultúry Wroblewska v rozhovore s britským denníkom Financial Times. Poľské ministerstvo kultúry vedie rozhovory s úradmi ďalších krajín, ktoré by mohli prijať evakuované umelecké diela z približne 160 poľských štátnych inštitúcií. Okrem obrazov a sôch by sa plán evakuácie mal týkať aj vzácnych kníh a hudobných nástrojov a očakáva sa, že sa ním budú riadiť aj súkromné múzeá a galérie. Pakistan nominuje amerického prezidenta Donalda Trumpa na Nobelovú cenu za mier v roku 2026 pre jeho diplomatické úsilie pri nedávnom konflikte medzi Pakistanom a Indiou, ktoré viedlo k uzavretiu prímeria medzi oboma nukleárnymi mocnosťami. Pakistanská vláda sa rozhodla oficiálne odporúčiť Trumpa na udelenie Nobelovej ceny za mier za rok 2026 pre jeho rozhodný diplomatický zásah a vedúcu úlohu, ktorú zohral počas nedávnej indicko-pakistanskej krízy, napísal Islamabad na sociálnej sieti X. Islamabad Trumpa nominoval iba niekoľko dní potom, čo sa v Bielom dome stretol so šéfom pakistanskej armády Monírom. No a na záver ešte jedna zaujímavosť a taký zdvihnutý prst, keď hovoríme o závislosti od ruských energetických surovín, že sa aj máme zbaviť. Nemali by sme rozmýšľať aj v tomto prípade nejako? Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa môže na pozadí rozpútanej obchodnej vojny odpojiť Európu od internetu, keďže Európska únia je takmer úplne závislá od amerických cloudových služieb, napísal v pondelok portál Politico s odvolaním sa na expertov. Myšlienka, že by Trump mohol nariadiť odpojenie internetu alebo urobiť niečo iné, čo by vážne poškodilo hospodárske záujmy európskej múmie, už nie je taká nepravdepodobná, ako sa mohla zdať pred 6 mesiacmi, uviedol pre Politico Zach Meyers, riaditeľ výskumu v bruselskom think tanku Centrum pre reguláciu v Európe. Európske internetové spoločnosti mali na nezdravú závislosť od USA upozorňovať už skôr, povedal Alexander Windelbichler, riaditeľ rakúskeho poskytovateľa cloudových služieb Anexia. Cloudový priemysel v EÚ sa príliš dlho vyhýbal lobovaniu za svoje záujmy, dodal. Americkí poskytovateľia týchto služieb získali viac ako 2/3 európskeho trhu.
Predpoveď počasia.
Áno, aj to máme v ponuke. Na chopku hmla a len 5 stupňov Celzia, inak slnečno na celom území a tie teploty už stúpajú. 23 v Bratislave, v Gabčíkove, v Urbanove, v Dudinciach, 22 v Kuchyni, v Nitre, 21 v Senici, v Piešťanoch, v Trenčíne, 21 aj v Prievidzi, 22 v Žiari nad Hronom a na Sliači, 19 stupňov zatiaľ príjemných v Martine, 18,5 v Žiline, 17 v Liesku, 23 v Lučenci a v Rožňave, 16 stupňov Celzia v Telgárte, 18 stupňov v týchto chvíľach v Poprade, v Košiciach 22, 22,5 v Trebišove, 20 stupňov Celzia v Prešove, v Kamenici nad Cirochou v Bardejove a 21 stupňov v Tisinci. Poďme sa pozrieť na predpoveď, bude krátka, ako už iste tušíte. Malá miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 26 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 20 až 26, teplota na horách vo výške 1500 m okolo 13 stupňov. Našťastie nám do toho bude pofukovať západný až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Lichtnerom. Dobré ráno všetkým.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Dám technickú na začiatok. Pripomínam, že v sobotu máme stretnutie s poslucháčmi tam v Volichove.
Tak, tak.
A ešte stále sa môžete prihlásiť na zlatémoravce@infovojna.bz. Učinite tak, prosím vás, aby sme boli na vás nachystaní, teda organizátormi nie. A potom vlastne nám začína dovolenka dvojtýždňová. Nebudeme vysielať, takže vo štvrtok vysielame za 2 dní posledný deň. A to je aj posledný deň, keď ak si objednáte a zaplatíte ešte vo štvrtok niečo z obchodu, tak vám to pošleme ešte v pondelok. Ak nie, čokoľvek po 26., keď zaplatíte, bude vám odoslané až po 15., tak majte to, prosím vás, na mysli, na zreteli, že takto to nejak bude. Takže 26. vo štvrtok je posledný deň, keď to môžete zaplatiť, objednávku zaplatiť, s tým, že vám to príde ešte budúci týždeň, potom až po 15. Takže máš ty nejakú technickú?
Áno, ešte spomeniem, že 14. júla teda začneme opäť vysielať po tej dovolenke. No a na ďalšie stretnutie, okrem Moraviec, ešte máme jedno, tentokrát poprvýkrát v Slatinských Lázoch. Takže ak sa chcete zúčastniť, opäť platí, že sa je potrebné prihlásiť, aby organizátor vedel, že koľko tých klobás má pripraviť. Tam sa prihlasujeme lazi@infovojna.bz. Kalinka sa už na vás teší nielen v Moravciach, ale aj v Slatinských Lázoch. Toľko, koniec hlásenia. O ďalších veciach, samozrejme v priebehu leta, budeme informovať.
No, budeme včera som to špekuloval s tým Iránom a vyzerá, že som špekuloval, že to nebolo až také konšpiračné. To bol politický útok však zo strany Spojených štátov a vravel som, že... Lebo zatiaľ, pozrite sa takto, čo sa týka Američanov, právnikov, kdejakých ústavných a kdejakých sudcov, ja som videl vyjadrenia týchto ľudí. Takže to, čo Izrael napadol Irán, bolo porušenie medzinárodného práva, koniec, bodka. To, že vám to Robert Fico nepovedal, ešte neznamená, že to tak nie je. Hej? Ale to nebude kritizovať. Rusov môže, aby sa zapáčil v Bruseli Robert Fico však, ale nedaj Bože, že by tento sionistický štát vlastne nie že obvinil, ale proste títo to urobili naozaj s tým, že porušili medzinárodné právo. Okrem toho teda, že narobili svinstva s týmito. Ja som zmizol, Adriánko, dívaj, aha.
Už nikto ťa vymazal.
Už som tu není.
Cancel culture.
Ja viem asi čo. Vieš to, zabudol som dobiť.
Nastav si no? to. Nastav si to dobito. Ja tu mám asi 5-minútový zvuk, to mi niekto poslal, kde o celej tejto situácii hovorí Jeffrey Sachs. Tak si to poďme vypočuť.
Uši. Když izraelský útok začal, Trump neřekl, že to bylo překvapení. Řekl, věděli jsme o tom, ale nebyli jsme jeho součástí. Ani nenaznačil, že se mají za 3 dny uskutečnit jednání. Není tu žádný pokus mluvit k veřejnosti jako k dospělým nebo racionálním způsobem. Toto je malá skupina, v podstatě gangsteři, kteří bojují o své gangsterské území. My ostatní jsme jen diváci, kteří přemýšlejí, kdy dopadnou bomby do naší čtvrti, kdy budou někde zabiti naši blízcí. Nejsme účastníky toho všeho jinak, než jako pozorovatelé. Zajímavé je, že když Trump opustil summit G7 a Macron zřejmě uvedl, že Trump se vrací do Washingtonu, aby dojednal příměří, Trump odpověděl, že Macron neví nic o tom, co dělá, když o něm mluvil. Mám něco mnohem většího než příměří, co se děje. Tohle je prezident Spojených států, který veřejně káže prezidentovi Francie, se kterým se právě setkal, veřejném tweetu nebo veřejném příspěvku, omlouvám se, který ukazuje, že i v tomto domněle vybraném kruhu jaderných mocností jsou to gangsteři. Nemluví spolu navzájem ani mezi sebou čestným způsobem. To nikdy nebylo skryto před očima. To je Netanyahův největší sen od roku 1996. Netanyahuova filozofie a přístup je ovládnout Blízký východ, využít izraelský jaderný monopol v regionu k tomu, aby zastrašoval, zabíjel, vraždil, svrhával jakoukoliv vládu, která se staví proti izraelským akcím. Jaký je konečný cíl toho všeho? Konečným cílem se zdá být umožnit Izraeli, aby si sám definoval své hranice jakýmkoliv způsobem, jak rozsáhle jen chce. Dalo by se říct, a píšu o tom nepřetržitě, že způsob, jakým si přeje definovat své vlastní hranice, znamená úplnou kontrolu nad územím britského mandátu Palestina, což znamená, že by Izrael měl plnou kontrolu nad Izraelem, Gazou, Západním brehem a Východním Jeruzalémem. Ale to může být naivní, protože část izraelských náboženských fanatiků se odkazuje na rané pasáže Bible, hebrejského starého zákona, které říkají, že Bůh přislíbil zemi v podstatě od Nilu až po Eufrat, nebo možná od Rudého moře po Eufrat, v závislosti na výkladu. Ale protože Spojené státy jsou v podstatě pod kontrolou sionistického, křesťanského a židovského a izraelského lobbingu, který přispěchá a podpoří izraelské kroky. Takže myšlenka je dekapitace, nikoli pozemní vojenská invaze. Myšlenka je zbavit se Saddáma Husajna a Irák se stane izraelským vazalem. Zbavit se Muammara Kadáfího a Libie se stane izraelským vazalem. Zbavit se velkého vůdce a pak Irán slouží izraelskému účelu. To samo o sobě je určitý druh šílenství. To je skutečné šílenství a nemusíme hledat dál než na výsledky Netanyahuových válek. Spadl je po imperiální, po západním impériu. Ale západní imperiální mocnosti věří, že určují výsledek. A tak v případě Ukrajiny platí, že ano, dojde k příměří, ale podle Macrona například, nebo Starmera, se NATO rozšíří a Rusko bude muset přijmout X, Y, Z, A, B, C, D, F, G a tak dále. A tedy se vůbec nepokoušejí dostat k jádru politického problému. Na Blízkém východě je to stejné. Nevyslovenou součástí všeho je izraelský nárok, že má mít rozhodující slovo a moc v regionu Blízkého východu. Co se týče území, co se týče potlačení nebo dokonce vyhlazení palestinského lidu, pokud by na to došlo. Myslím, že by neváhali to udělat, jak to předvedli v Gaze. To je ta nevyřčená část. Západní strana tyto imperiální mocnosti si myslí, že cílem je vynutit si ten výsledek. Možná se dohadují o taktice. Ale co mě fascinovalo, z hlediska politické rétoriky, i když to není překvapivé, je, že Izrael zaútočí na Irán. A co se stane v rétorice celého západu, takzvaných zemí G7? Okamžitá reakce není, že Izrael neměl zaútočit na Irán. Okamžitá reakce byla, Izrael má právo na sebeobranu. Je to tak s Spojené státy se 4% světové populace, zhruba 4,1% se snaží řídit zbylých 95,9% světové populace. Dělají to samozřejmě prostřednictvím vojenských základen po celém světě. Zhruba 750 vojenských základen v 80 zemích, ale zároveň spoléhají i na něco, co považují za efektivnější. A to je změna režimu. Protože Spojené státy nemají dostatek lidských sil na to, aby mohli rozmístit své římské legie, když použijí tuto analogii, po celém světě. Pod na cestě mimořádného rizika a nebezpečí, typické troufalosti a přeceňování izraelských a západních schopností. To je všeobecné pravidlo, přeceňování toho, co západní výhoda přináší. Protože nejzákladnějším faktorem dnešního světa je multipolarita. Znamená to, že západní dominance těchto lídři G7 neřídí svět a nemají rozhodující vojenskou převahu k tomu, aby ho řídili. Ale nakonec každý z těchto úderů a protiúderů nás přibližuje k jadernému zničení. Protože ještě základnější pravdou je, že máme jaderné zbraně všude možně. A Irán nemá za zády jen Rusko, má také za zády Pákistán. A ta představa, že jde jen o jednostrannou demonstraci síly jaderně vyzbrojeného Izraele proti islámskému světu, proti Iránu, proti arabskému světu, tahle iluze nás může opravdu všechny zabít.
Toľko teda Jeffrey Sachs a jeho pohľad na vec. Si zapnutý.
Hej, hej, už by som mal aj existovať na obrazovke. A úplne som vyšľahal. No ale dokončím a pôjdeme do prestávky. To, že Izrael napadol Irán, alebo teda tým spôsobom, aký to bolo porušenie medzinárodného práva. Irán naopak stále odpovedá v medziach medzinárodného práva. Hej, a to ja som ten posledný, kto bude nejakým osnom obhajovať, ale takáto je realita. A čo ešte Američania a právnici americkí hovoria, že to, čo urobil Trump teraz, hej, čo tam tie prázdne bunkreby, nič nezničili, žiaden program nezničili. Hej, nech ti hovorí čokoľvek, proste nie je to pravda. Klame, Trump klame. Hej, proste koniec, bodka, klame. Nič nezničili. Hej, ale zrazu sú všetci spokojní. No tak, to americkí právnici považujú za porušenie ústavy, však Spojených štátov, akým spôsobom to bolo urobené, a samozrejme takisto medzinárodného práva. Ale že by Trump porušil medzinárodné právo, to ti Robert Fico tiež nepovie. To, bože, ani
ríšsky kancelár Merz, ani Napoleon Macron, ani tento Churchill Starmer, hej? Kdeže by, aby sme Izrael označili za krajinu, ktorá porušila medzinárodné právo, pre Boha, veď to sa nesmie. Tichučko, tisícky ľudí zomierajú v pásme Gazy, Izraelci do nich strieľajú, jak pri krmidlách, rozumieš ma? Ľudia si idú pre humanitárnu pomoc a oni tam drbnú 2-3 granáty z tanku. Ale ticho, to sa môže. Jeden z ministrov, dosť, teda by som povedal, taký, že fašisticky až, povedal, že celú Gazu vyhľaduje, mu jedno, že 2 milióny ľudí zomrú od hladu. A svetové spoločenstvo, ktoré sa tak bojí Iránu, nie, ale svetové spoločenstvo, je ticho. No. Ani jeden z týchto západných lídrov sa neohradil voči takýmto vyjadreniam a voči tomu, čo sa deje v pásme Gazy. Ani jeden. Ani jeden progresívec na Slovensku. Ani jeden. Všetci ste ticho. Čo ano, nás treba, držia sionisti? Zagule všetkých.
Jasne, že držia. Treba však, ako si aj vravel, pripomenúť, že popri tom týchto hrátkach s Iránom, hej, a Irán, podľa mňa ešte chvíľku, trošku, Irán musí poslať odkaz Izraelu, že aby si už toto viackrát neskúsili, že tie následky budú teda zlé. Ale popri tomto všetkom, čo sa teraz toto bavíme, hej, a čo teraz to všetko, a to strieľačky, a toto, a zničili prvé, a všetky tieto sračky, čo vám narozprávajú, hej, popri tom stále prebieha genocída na Palestínčanoch. Hej. Akože genocída. Ale to nevadí. To robia Židia, to je v poriadku. Že? Ideme si zahrať.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Poďme sa presunúť z Blízkeho východu tuto do údolia dutých hlav, ktoré sa inak nazýva Západná Európa. A De Minos z republiky urobili video, tak vám to pustím, čo zase navymýšľajú títo kreteni. Vypočujte si toto.
Si vieme, že Green Deal nefunguje, lebo je to blbosť. Európska únia si to uvedomuje takisto, akurát, že progresívci majú na to iný názor a tvrdia, že Green Deal nefunguje preto, lebo jeho málo, a tak prišli s geniálnym nápadom, s geniálnym bolševickým plánom vymyslieť pokračovanie a vymysleli nový tzv. Clean Deal.
Počúvajte, cieľom dohody o čistom priemysle je spojiť opatrenia v oblasti klímy a konkurencieschopnosť do jednej zastrešujúcej stratégie rastu. Ono je to neuveriteľné, vidíte, že sa to všetko rozsypáva a tak prichádzajú s tým, že musíme ešte viac peňazí investovať do týchto zelených nezmyslov. Normálne hovoria o tom, že zriadíme novú investičnú banku, ktorá bude mať 100 miliard eur, ktoré samozrejme vyberú z daní od ľudí, teda každému zdražia jeho život a tieto peniaze budú investované do tzv. Čistých zelených projektov, teda preto, aby zatvárali normálne elektrárne, budovali tie solárne panely, aby budovali samozrejme veterné turbíny a podobné hlúposti a nezmysly, ktoré sú nerentabilné a na ktoré budeme doplácať úplne všetci. Toto je čistý, šialený nezmysel, kedy my vidíme, že Európska únia už nevie, čo od dobroty a musíme to zastaviť.
Jednoducho, plán Európskej únie je robiť ešte viac toho, čo doteraz nefungovalo. A za každú cenu chcú pokračovať v tých nezmyselných hlúpostiach, ktoré doteraz zlyhávali. Najhoršie je, že sú to všetko rozhodnutia a sú to všetko veci, ktoré ovplyvnia najmä život mladých ľudí na 10, 20, možno aj 30 rokov dopredu, ktoré zničia budúcnosť práve mladým ľuďom. A preto sme v Hnutí Republika a v rámci frakcie Európy suverénnych národov samozrejme hlasovali proti týmto nezmyslom, na rozdiel od našich progresívnych kolegov, ktorí hlasujú za každú hlúposť, ktorú Lejnová do Europarlamentu navrhne. Takže držte s republikou a zabudnite na progresívcov.
No. No ale týmto dvom pánom ja odkazujem, hej. Lebo evidentne sú mimo misu zase obidvoja. Sme nespochybniteľnou súčasťou Európskej únie. A že naše deti a naši vnúci budú tieto kreténske rozhodnutia, ktorých sme súčasťou, splácať, kým nezdochnú. To nevadí. Hlavne, a to ti Peter povedal, chlapci moji zlatí, to vám Peter povedal, sme nespochybniteľnou súčasťou tohto, tejto skupiny šialencov. Skupiny kreténov.
Naši vnúci nám budú chodievať šťať na hrby. Hey. Taký malý príklad, ako to vyzerá s Green Dealom napríklad v Nemecku. Nemecký priemysel prišiel za uplynulý rok o viac ako 100 000 pracovných miest, ukazuje analýza poradenskej spoločnosti Ernst & Young. Najvýraznejší prepad zaznamenal automobilový sektor. Zaniklo v ňom až 45 000 pozícií, čo predstavuje takmer 6% pracovnej sily v odvetví. Podľa analytikov čelí tlaku konkurencie z Číny, stagnujúcemu dopytu v Európe, vysokej neistote v USA a prudko rastúcim nákladom. Čo tvoria tie náklady? Žangáno! Celkovo sa zamestnanosť v priemysle medziročne znížila o takmer 2%, pričom od roku 2019 prišlo Nemecko o 217 000 priemyselných miest, pokles takmer o 4%. Do konca roka môže podľa analýzy ubudnúť ďalších 70 000 pozícií. Ohrozené sú najmä strojárske firmy a automobilky, ktoré zavádzajú tvrdé úsporné opatrenia. Pokles zamestnanosti sa týka aj kovospracujúceho a textilného priemyslu. Naopak, chemický a farmaceutický sektor je relatívne stabilný. Takže, ak to vyzerá Green Deal v realite, keby ste chceli vedieť. No, a čo sa týka energií, máme tu 18. balík sankcií. Siar to včera hardo vyhlásil, že Slovensko a Maďarsko zablokujú 18. balík, nebudú zaň hlasovať, keďže sme závislí od ruského plynu, ropy, ale aj jadrového paliva. Ale Blanár už začal vajatať. A však nejaké garancie potrebujeme, teda, že budeme mať dostatok toho plynu a tej ropy a jadrového paliva. Dokonca tuto nejakí právnici hovoria o tom, že však to je v poriadku, však keď príde, podľa Eurokomisie sa má Slovensko pri predčasnom ukončení zmluvy s Gazpromom odvolávať na vyššiu moc, ktorou má byť nová stopka ruskému plynu v EÚ. SPP ale tvrdí, že ho to pred pokutami neochráni. Podľa právnikov záleží na detailoch zmluvy. Takže my budeme žiadať od Únie garancie, nejaké, aby sme teda neplatili tie pokuty.
Lebo Rosov to bude zaujímať plynu. Vyššia moc nejaká.
Áno, jasné. Oseru vám kábel, môj milý zlatý. Vy chcete žiadať od Únie garancie. MERS sa vyhráža Slovensku. Pozerajú na nás z vrchu. To sväté právo veta dokonca idú zrušiť. Aké garancie pre Boha? Z minulosti vieme a máme mnoho príkladov, kedy západné tzv. Mocnosti, keď bolo treba, tak sa nám otočili chrbtom a vykašľali sa na nás. A my ideme žiadať od nich garancie. Čo, vám niečo slúbia a za 2 roky to nebude pravda? Čo spravíte potom?
Hej, no to by ma zaujímalo.
Hovacky by ma to zaujímalo.
Keď dajú ti garancie a nesplňa to, lebo to sa stalo už veľakrát, čo pôjdete, Šimečkovci? Pôjdete vystrieľať v Bruseli parlament? Alebo čo? Aká bude odpoveď? Aké garancie? Ako môžeš ty prijať nejaké garancie od uklamaných náckov? Jak je Brusel? Jak sú Spojené štáty americké? Tak tomu Trumpovi nemôžeš veriť ani to, proste, jak sa volá. A týmto v Bruseli, prosím ťa. Ako ste normálni? Aké garancie vy môžete od týchto ľudí žiadať, ktoré by, akože, by sme mohli byť spokojní? Lebo to sú ľudia, ktorí nikdy nič neporušili. Však. Ne, a jasne, že to porušil, lebo si povie, a čo urobíš? Akože, čo mi teraz urobíš, že som to porušil? Budeš o mne bakane rozprávať? No dobre. A čo? No a Slováci sú v prdeli, ale to nevadí, to je v poriadku. Veď sú to iba blbí Slováci, však Šimečka.
No, k Šimečkovi sa dostaneme. Teraz zarezonovalo, keď Fico začal hovoriť o neutralite, tak Plus 7 urobila anketu, v ktorej odpovedá napríklad pán Banáš, pán Chmelár, Juraj Zábojník a ďalší. Tak si to vypočujme.
Áno, NATO nie je obranná organizácia, ale agresívno-biznisová, ktorá zabezpečuje zisky zbrojárskym výrobcom a ja nechcem, aby sme raz boli krmivom pre anglosaské dela, preto neutralita.
Nie. Nie som naivný. V súčasnej geopolitickej situácii očakávať uznanie neutrality veľmocami je nereálne.
To znamená, že dnes nemusíme uvažovať o tom, či referendum vystúpime z NATO. Vystúpiť z NATO sa dá práve tak, ako sme do neho vstúpili, teda obyčajným rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny parlamentu.
V rýchlo meniacom sa svete, v širšom politickom kontexte nás odpoveď na túto otázku skôr alebo neskôr neminie. Čím skôr prebehne odborná celospoločenská diskusia, tým lepšie.
Sľubovať slova ako neutralitu je nezodpovedné a aj veľmi nebezpečné. Rovnako nebezpečné, ako bolo Britom sľubovať Brexit. Vystúpenie z Európskej únie dnes ľutujú aj tí, čo za ňho hlasovali, ale aj tí, ktorí sa iba politicky pohrávali s touto myšlienkou a s týmto slovom.
Tak, spájať Brexit a vystúpenie z Európskej únie s vystúpením zo Severoatlantickej aliancie, to chce veľmi veľkú dávku fantázie. Dokonca už aj taliansky minister obrany hovorí o tom, že na to už dávno nie je to, čo bývalo a nesplňa to, na čo bolo založené. Áno, Eduard Chmelár správne potvrdil, nepotrebujeme referendum, stačí väčšina v parlamente.
No tam Jerej Zábojník tam rozprával o tom, že to nebude akceptované aj veľmocami. Ja mu odkazujem a všetkým ostatným, no treba urobiť nejaké fíly, však treba sa spýtať. Treba sa spýtať Rusov, treba sa spýtať Američanov. Hej. Nič za to nedáš. Že čo keby sme. Však to je to najmenej sa spýtať. Či? Lebo však Rakúsko máme tu vedľa. No a všetkým, ktorí rozprávate, hej, odborníci, lebo tých slovenských odborníkov máme na obrazovke jak nasratých, stále tých istých, hej, že neutralita je drahšia ako byť členom NATO, tak to nie je pravda. Je to lož, koniec, bodka. Pozrite si, zistite si, koľko vynakladá HDP Rakúsko. Hej. A potom, no 5% to nie je ani 2%. Však. Nie je to drahšie. Hej, takže čokoľvek takéto počujete, tak si môžete byť istí, že proste je to lož, koniec, bodka, hej, lebo dnes klamať, to je to. A teraz ešte nedaj Bože, že to nejakým spôsobom odhalíš, odkrieš, tak zrazu si ty ten najhorší a teba idú zakazovať, teba budú cenzurovať. Hej? Lebo rozprávaš nebezpečné veci, ako napríklad pravdu.
Mm-hmm. Pozdravím všetkých progresívcov. Ja si myslím, že Michal Šimečka, teda predseda Progresívneho Slovenska, sa hovorí také, že také, máme príslovie také pekné slovenské, že aký otec, taký syn. Mladý Šimečka vyrastal v tomto prostredí, teda vedľa svojho otca, a ja nemám dôvod si nemyslieť, že nezmýšľa rovnako. Počúvajte dobre Šimečku staršieho, opäť ako Slovák roka.
Dnešní společnost kriticky myslet, chce kriticky myslet, má o to zájem, protože je to silné téma třeba i ve vzdělávání.
Slovensko je v tomto případě na tom teda hodně blbě, musím říct. Část té společnosti kritické myšlení ani neví přesně, co to vůbec je. Podléhá pověrám, konspiračním bludům, které se tady říží neobvyklou měrou, víc než kdekoliv jinde v Evropě. Myslím, že ta společnost je velmi křehká, prochází vývojem, na který nebyla připravena na svém mladý národ, který nemá prostě s těmi dějinami velkou zkušenost na rozdíl od Česka.
Nemáme zkušenost s dějinami.
A navíc prostě část země, hlavně směrem na východ, je tak vzdálená vlastně realitě západní Evropy nebo vůbec jako Evropské unie, tak nerozumí tomu, co se vlastně ve světě děje.
Tak, moji zlatí, milí zlatí, sami jste počuli, vy nerozumiete, čo sa deje, lebo ste blbí Slováci, ale ešte, že máme takých ľudí, ako je Šimečka, starší aj mladší, a tým pádom sme zachránení. Však, pán Šimečka,
ale
nominácia číslo 2. No?
Ale oni zase, s tým východom asi má pravdu, lebo keby na východe vedeli, čo sa deje v západnej Európe, jak to funguje, tak by tam nebolo toľko slnečkárov, že? V tých Košiciach. Takže ako áno, sú mimo. Aj.
Nominácia číslo 2.
Že pochádzam do Slovenska, tak ja som si dělal takový prúskum ako spisovateľ. Tam som sa českých hospodských štandardov, jaké sú klíčové okamžiky českých dejín. Každý poslední opilec mi okamžite vysekal nevím 5. Přemysl Oráč, Inže Václav, Bílá hora, Masaryk, Havel, samozřejmě. Na Slovensku jsem se to teď zeptal, nedostal jsem vůbec žádnou odpověď, tiché zamyšlení, možná potom Jánoši, a to bylo všechno.
Mě vlastně jakoby fascinuje, že třeba my jsme vyrostli.
Toto je človek, ktorý teda ovplyvňuje ten verejný priestor a má byť tým kritickým myslením. Toto je otec pána Šimečku. Naozaj si myslíte, že pán Šimečka mladší inak zmýšľa? No určite nie.
Diktátori milujú veľké akcie, monumentálne. Viete, Hitler mal tie faklové pochody, komunisti mali Spartakiádu, oslavy 1. mája, Putin robí vojenské prehliadky, už aj Trump ich robí, a dokonca na svoje narodeniny. Že to je proste túžba po akoby nafúknúť svoj ego a samozrejme zvýznamniť sa pred očami ľudu. No, problém je, že aká krajina taký diktátor, no to malé chudobné Slovensko, to čo je, to je proste besiedka na Devíne. To není žiadna veľká oslava, to nemôžete porovnávať, 750, to je nič. Proste na viac nemáme. A ako hovorí tak sme realisti. A ako hovorí Maroš, ja si tiež myslím, že to je celé iba jedna kulisa pre ten Ficov prejav, s ktorým on príde. A to bude, samozrejme, to je zase tak, že všimnite si, že Fico už je fakt, ale fakt je jak ten Matovič. On nás neustále sa vnúcuje do pozornosti. Každý deň nás chce bombardovať nejakými nezmyslami, sprostosťami, aby sme sa nimi zaoberali, lebo však musíme, lebo je to premiér. Pamätáte si na Matoviča, však to bolo to isté. Furt sme, akože stále sme ho mali v hlave, on sa nám tam nanútil. A ja už akože mám niekedy toho už plné zuby. A ja hovorím, že to je jeden zranený alfasamec, ktorý proste je, ktorý trpí traumou, ktorú prenáša na nás On je vlastne nešťastný človek, ktorý chce, aby sme boli nešťastní aj my, keďže je nešťastný on sám. To je celá veda. O ničom inom to už dneska nie je. A ja som... Je to hrozné sa na to pozerať, ale mal by sa liečiť namiesto toho proste nás všetkých tu na proste svojou chorobou...
Vezme na devín.
No. A ja som nedávno čítal z skvelá kniha, ale je to náročné. Je taká francúzska filozofka Simone Weilová, ktorá teraz vyšla kniha. Ona o tom nešťastí píše a naprosto presne v roku 42, lebo však ten svet sa podobal tomu dnešnému, aj keď ešte tá druhá svetová vojna nie je celkom. A ona hovorí, že ľudia znetvorení nešťastím, sedí na Fica, nie sú vôbec, nedokážu pomôcť iným, nech by to bol ktokoľvek, a ani sami nie sú schopní vôbec ani len túžiť po tom, aby im niekto pomohol. A preto je s nimi súcit nemožný. To je dnes náš premiér.
Nechcel by som bývať v hlave pána Šimečku staršieho. Jediný, kto je tu traumatizovaný, to je on.
No.
Takže diktátora tu máme na Slovensku. Tá oslava na Devíne, podľa neho, to je mega, to je jak diktátori. Pamätám si oslavy SMP, kde bol Matovič, Čaputová. A nepustili ste tam ľudí, lebo ste sa ich báli. To bolo čo? Vy si myslíte, že my si nepamätáme? Ako peňazí, koľko Pohoda dostáva každý rok od štátu? Zíde sa tam 30 000 ľudí a pretrčete sa tam všetci. To už nie je megalomanské? Naozaj nie? Jaj, to sa neporovnáva. To je iná akcia. Však. My vlastne sme národ, ktorý nemá ani dejiny. Sme mladý národ, to ja neviem, či sa naučil od Remišovej, ale pán Šimečka, ako má ten slovenský národ tak v zuboch, tak mu je odporný ten slovenský jazyk. Modrý ako jazyk obecenca. Tak on nenávidí Slovákov, že ich zhazuje v zahraničí. Hovorí o nich tak, ako hovorí. A jeho syn, Michal Šimečka, je predseda Progresívneho Slovenska. A ja si naozaj nemyslím, že jablko v tomto prípade padlo ďaleko od stromu. Padlo rovno pri kmene. A títo ľudia chcú pre Slovensko dobre. Slovensko, ktoré nenávidia. Nenávidia ľudí na Slovensku. Nenávidia všetko, čo je slovenské. Nenávidia dejiny Slovenska. Je im to odporné. Pán Šimečka starší, ak ste teda tak nešťastní, lebo vy ste v tomto prípade nešťastní, ak ste takto nešťastní, tak jednoducho sa vám zložíme na lístok, dám vlak do Prahy. A tam už budete konečne šťastní.
Stačí naspäť do Brna, nemusia tak ďaleko. Ale toto je zaujímavé, títo ľudia, ti poviem. Ja nebudem komentovať, lebo to absolútne nemá zmysel. Tohto človeka komentuje.
Vieš čo, ale dám ti možnosť okomentovať niekoho iného. Jarinko sa nám ozval rovno z Kanady. Jarinko.
Ahojte, len som chcel s vami zdieľať aj takú informáciu, že posielam pohľadnice viacerým ľuďom, no a určite je potrebné potvrdiť to, že som v Kanade spoločne s daným aj bosovi organizovanej skupiny Robertovi Ficovi, čiže posielam mu odkaz, kde mu hovorím, že Slováci v Kanade sa za ňo neskutočne hambia a nechcú mať s nimi spoločné, kvôli nemu sa nechcú vrátiť na Slovensko. A keď odíde, mnohí sa vrátia na Slovensko. No a samozrejme aj ministrovi Matúš zvažuje odchod. Toho tiež pozdravujem, nálada výborná, jedlo chutné, ľudia sa tu o nás parádne starajú a oznamujem mu, že hlboká orba je v príprave.
Len keď sa vrátiš na Slovensko, aby si nebol pohoraný aj ty, Jarino, vieš? Lebo totiž to s tým tvojim darovaním munície na Ukrajinu nebolo práve košer. Toto je tuším reportáž RTVS, áno, áno.
Rozumiem, kam mierite to otázkou, že ako je možné, že už 3 dni po začiatku konfliktu sme dali muníciu na Ukrajinu. Realita je taká, že my sme vedeli v oktobri 21, že vojna začne.
Ja nechcem v žiadnom prípade odsudzovať veštecké schopnosti bývalého ministra obrany, to určite nie, každý má nejaké nadanie, ale nikto takéto veci nevie s určitosťou na 100%.
Ministerstvo obrany kúpilo muníciu starú desiatky rokov, ktorá bola okamžite vyexpedovaná zo skladov dodávateľa bez v tom čase existujúcej požiadavky z ukrajinskej strany na dodávku predmetnej pechotnej munície.
Momentálne sa tu bavíme o munícii, ktorá sa vyrábala medzi rokmi 1975 až 1991. Jedná sa o sovietskú muníciu, ktorá nie je zaradená v štandardoch NATO a od roku 2014 Slovenská republika túto muníciu nevyužíva. Je neupotrebiteľná na Slovensku. Príbeh je veľmi bizarný, pretože ministerstvo oslovilo konštruktu v piatok, od konštrukty dostalo náboje v sobotu a v nedeľu už putovali na Ukrajinu.
Nakúpená munícia nebola nikdy prijatá na sklad ministerstva obrany. Nedodaním tovaru do muničného skladu Nováky prišlo k porušeniu kúpnej zmluvy. Nemalo tak dôjsť ani k úhrade.
20 mm munícia je približne v hodnote 2,5 milióna eur a 152 plus tá menšia munícia približne 6,5 milióna eur. Čiže môžeme sa tu baviť o takmer 9 až 10 miliónoch eur, ktoré boli z, povedzme, že z vreciek daňových poplatníkov vytiahnuté. Bola za ne kúpená munícia, ktorú Slovensko nepotrebuje, ani na to nemá reálne zbraňové systémy.
Sa deklarovalo, že tento tovar, tento majetok nakupujeme akože pre potreby armády Slovenskej republiky. Pritom od začiatku sa vedelo, že sa to kupuje za účelom darovania Ukrajine. Vy nemôžete v jeden deň kúpiť niečo pre potreby ministerstva obrany alebo armády a na druhý deň vyhlásiť to, čo ste kúpili za prebytočné a na tretí deň to darovať niekomu. Ak raz zákon hovorí, že nemôžete obstarávať materiál, ktorý chcete darovať, tak ho nemôžete obstarávať. Ak o tom viete a chcete pomáhať, tak máte prísť s legislatívnou iniciatívou, tak ako to bolo v susednej Českej republike, a máte upraviť zákonom.
Aj na základe týchto informácií, ktoré máme, ktoré sú podložené listinnými dôkazmi, podalo ministerstvo obrany trestné oznámenie pre podozrenie spáchania trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní.
Je tam podozrenie na porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Ak by sme chceli hovoriť minimálne o cene toho majetku darovaného, tak v tomto prípade sme na úrovni skoro 9 miliónov eur a toto je aj jeden z dôvodov, prečo naše zistenia boli odstúpené orgánom činným v trestnom konaní.
A to sú len náboje, kde si ešte je stristovka a kde sú ešte ďalšie veci.
No stadiaľ to, odkiaľ ja sedím a keď sa na to pozerám, mne to pripadá ako podvod celé.
Mm-hmm. Ale Jarko si myslí, že ho bude niekto kryť. Hej, len Jarko je sebavedomý a myslí si, že ho ambasáda americká bude kryť v tomto prípade. No Jarko, poviem ti, keď ťa nebudú potrebovať, ťa vyžmykajú jak citrón a odhodia.
Čo ho už aj nepotrebujú.
Veru tak. Takže ako sebavedomie mu naozaj Jarkovi nechýba. Ale keď je taký sebavedomý, už by mal byť doma, nie?
No, on je teraz v Kanade so Slovákmi, ktorí sa nechcú vrátiť.
No tak pozri sa. Lučanského, keď obvinili, tak prišiel z dovolenky domov z Chorvátska.
No aj, ale teraz čo on hovoril o tých slovenských Kanadianoch alebo kanadských Slovákoch. A počúvaj, každý vie, v akej situácii je Kanada. Ak sa ty niže nechceš vrátiť na Slovensko z Kanady, až ty nechceš ujsť z Kanady, s holou ryťou si zachrániť iba zdravý rozum a život, tak tam treba zostať, lebo tam presne patríš. Nechce sa vrátiť na Slovensku. Ty keď nechceš rady z Kanady, tak si šialenec. No ale čo už. Ideme hrať.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem aj ja. Tu pani tam máš asi prvýkrát, čo?
Áno. Ono mám premiéru, pani Olga Nachtmanová je oproti mne v štúdiu.
Áno. Po 5 rokoch, hej.
Dobré ráno.
My vyčítali, že, akože, že stranická akcia, že smeráčka na pódiu na Orave. No ale ja si nepamätám, že by sme tam mali nejakú smeráčku na pódiu. Totižto túto pani Nachmanová už smeráčka nie je.
Odkedy?
No musím povedať, Norbert, že v podstate vy ste ma k tomu vyprovokovali. Teraz to vím dobrom, keď som tu totižto bola v marci, tak ste povedali, toľké roky, toľko toho rozoberáme, prečo to nepoviete vášmu predsedovi? Tak ja som žiaľ bol vtedy si uvedomila, že celé tie roky som sa ozaj nevedela k nemu dostať A tak som si povedala, že to ozaj nemá význam a nebudem Smeru škodiť, pretože žiaľ Bohu nič iné mi nezostáva, len stále otvárať otázky, ktoré sú teda negatívne prejavy, ktoré sa v školstve dejú, pretože vlastne oni všetky tie, ktoré som spomínala, všetky zostali. A mnohé dokonca ešte narastli. Takže myslím si, že týmto pomôžem aj Smeru, že nebudem vyvolávať nejaké vnútripolitické konflikty.
No, takže už nemáme smeráčku v štúdiu, už je apolitická.
No, verte, že to nebolo pre mňa jednoduché, pretože ja som od mladých rokov bola sociálna demokratka. Žiadnu inú stranu som nikdy v svojom portfóliu nemala. Takže nebolo to jednoduché rozhodnutie. Ako prvá podpredsednička sociálnej demokracie, tej pôvodnej, som sa veľmi zasadzovala o integráciu so Smerom. A myslím si, že v tej dobe to zohralo veľmi pozitívnu úlohu. Zastavili sa mnohé privatizácie. Takže povedala som si, dozrel čas ostať už do konca života apolitická. Ale ako sa hovorí, nikdy nehovor nikdy, možno ešte niekedy niečo.
Kto vás láka? Nože povedzte, kto vás láka?
Nie, nikto, nie. Momentálne som nastavená tak, že chcem zostať úplne nezávislá.
A bude to asi aj tak lepšie, pani Nachmanová.
Asi áno. Hej, mám maximálnu slobodu. Staviam na dôvere ľudí, pretože ozaj bolo to cítiť pri stretnutiach. Aj mi povedali, že som ich nikdy nezradila. Takže jedine, čo ma trápi, ja som pomaly prisahala, že reforma sa zastaví. Ľuďom som to na mítingoch hovorili, veď viete, že som bola na kandidátke. No a v podstate 68, nič sa nezastaví.
68.
Áno, 68. To som mala skutočne úžasnú pozíciu. Ale preferenčných hlasov som mala málo. No. Práve aj vďaka tomu, že ma ľudia poznali z Infovojny. Lebo mainstream ma celé roky nedáva.
Ja by som radšej šiel o pozíciu nižšie. Ale a vy mi chcete povedať, že tieto veci, čo sa týka školstva, to je zase len ďalšia vec, čo Smer nesplnil slob svojim voličom.
No tak dali ruky preč od školstva, takže žiaľ Bohu. Je to v rukách Hlasu. A pán minister Drucker si, poviem tak, libuje v tom, ako to naštartoval pán Gröhling, veď vidíte, že ho Gröhling stále spomína v dobrom. Takže áno, neplní sa to, čo bolo slúbené, ale je to tak, akože má to Hlas, tak nech si nesie zodpovednosť. Ale toto pre mňa nie je absolútne priateľné, pretože tie roky, ktoré deti stratia práve tým, že sa im nevenujeme tak, ako by sme sa venovať mali, to sa už nedá nahradiť. Veď ja som tu opakovane rozoberala jednotlivé obdobia individuálneho vývoja dieťaťa. A od tých 6 do 12 rokov približne, hej, je to individuálne, je veľmi dôležité obdobie, kedy sa tie poznatky vyslovene zachytávajú. Ja som používala pojem, kedy si ešte ako poslankyňa, že vedomosti dieťa nasáva ako špongia. Čo ma teší, že tento pojem sa dosť ujal a už som ho viacejkrát počula. A je to skutočne tak, o tom hovoria poznatky z neurofyziológie. No a vidíte, čo sa deje. V tých cykloch sa nič nezmenilo. Moderná škola, hej, rôzne konferencie, o čom hovorí? Čo je na tom zlé, ak dieťa vie až v tretej triede čítať, písať, počítať? Prepáčte, že to znova opakujem, ale aj teraz, keď som bola v Júri nad Hronom, tak sa ma jeden poslucháč Infovojny spýtal, že sa teda ospravedňuje, ale nevie o tej reforme veľa. Aby som to ešte tak priblížila. No a tu na je veľký problém s médiami, s mainstreamom. Kedy ste videli jednu jedinú reláciu, ktorá by seriózne rozoberala školskú reformu? Od samého začiatku to išlo všetko v utajení. Pamätáte si na to, keď som kritizovala, že MPKčko išlo, teda medzirozortné pripomienkové konania vždy v časoch, kedy boli učitelia buď pred Vianocami, alebo ku pol roku. A bolo na to vždy 2 týždne. Museli to učitelia hľadať, ale to len vtedy, keď to vedeli. No a žiaľ Bohu, tu na premostím, že ozaj sa nič nemení. Momentálne tu máme akože tú nežnú revolúciu v školstve, ten pojem ste asi počuli, a do medzirezortného pripomienkového konania boli v stredu dané zákony, je ich 5, 5 a je tam, poznačila som to, 235 novelizačných bodov. Povedzte mi, kedy to majú učitelia, riaditelia škôl stihnúť, prečítať, naštudovať, prípadne dať pripomienky. V tom najhoršom období roka sú klasifikačné porady, sú exkurzie. Ja som dokonca volala s niektorými riaditeľmi a vôbec o tom nevedia. Pretože nemôžeme chcieť, že oni dennodenne budú chodiť na Slolex a pozerať, či niečo sa nezavesilo. A pripomienky sa majú dávať do 8.7., čiže ozaj na to nie je veľa času. Učitelia nastupujú na prázdniny, čiže sa nám opakuje scenár, ktorý tu bol, o ktorom som stále hovorila a kritizovala. Tak opäť nám to ide ku prázdninám, nebudem sa čudovať, keď sa to cez prázdniny zjaví na vláde. A tak, ako to bolo so školským zákonom.
Dobre, ale počúvajte ma jednu vec, lebo toto vy ste povedali, že má to hlas ako vo svojom portfóliu a že nech si nesú zodpovednosť. O akej zodpovednosti točíte, pani Nachmanová? Lebo viete, jediné, čo sa im stáva, keby som vám ja teraz išiel a zapálim vám byt, hej, a nič sa mi nestane a po niekoľkých rokoch sa odvážite možno vy niekde v krčme povedať, že no ale to Lichtner spôsobil. Oni povedia, Lichtner to spôsobil. A Lichtnerovi sa nič nestalo. Rozumiete?
Norbert, ja s vami plne súhlasím.
Aká zodpovednosť?
Ja s vami plne súhlasím. Veď preto ja sa na tomto nemôžem ďalej nečine pozerať. Veď som sa nepozerala. V podstate aj počas týchto rokov som ku vám chodievala, aj teda diskutujem s ľuďmi, komunikujem s nimi, kritizujem to. Ja tiež takýto argument neberiem. V žiadnom prípade. Presne to, čo hovoríte, ja podpisujem.
Dobre, a takto. Môžeme sa baviť o tom, že, lebo tak vidíme, že Smer nič a Robert Fico impotentný, hej, a všetci sa prizerajú. A my si to vyťahujeme, ale myslíte si, že rodičia by tomu mohli dať stopku, keby sa angažovali?
No určite. Určite, veď máme u nás inak organizáciu celoslovenskú, ktorá združuje rodičov, ale takisto viacej by sa mali angažovať profesijné organizácie. Veď tu máme združenie základných škôl. Bývalá prezidentka tohto združenie, pani Petáková, tá teda si nedala takto brnkať po nose. Každý jeden, keď som bola aj štátna tajomnička, ona bola veľmi zapálený prezident tohto združenia. Ale žiaľ Bohu, súčasná prezidentka ide po ruke ministerstvu, ani neprotestuje proti tomu, že sa návrhy zákonov neprejednávajú s profesijnými organizáciami. Ani s nimi, ani dajme tomu s odbormi, odborovým zväzom školstva, pracovníkov školstva a vedy. Ale zaujímavé, že návrhy zákonov sa prejednávajú s mimovládkami. Áno, je veľká moc, ale to si musia učitelia urobiť sami. Nech si urobia nápravu, veď to združenie ich zastupuje. A ako môžu prijať, že o návrhu zákonov nevedia? Že pani súčasná prezidentka sa nejak o to nezaujíma? Skutočne pani Petáková, ja som ju poznala dlhé roky, tá svoju funkciu zastávala maximálne zodpovedne. Všetko mala naštudované, prekonzultované, komunikovala. Ja sama som ju zažila aj na školských výboroch. Takže všetka čest. A takéto osobnosti by sa malo združenie základných škôl určite vrátiť. Je to v ich rukách. A rovnako rodičia by mali byť aktívnejší. Len viete, čo je...
Keď sa vás opýta niekto, a o čom to vlastne po 5 rokoch vysvetľovania, o čom teda tá reforma je, tak to musí človek ako sa vytočiť.
Trápi ma to, ale je to v dôsledku toho, že nie všetci ľudia počúvajú Infovojnu a iné alternatívne médiá, kde som o tom mohla rozprávať. Ja som veľakrát prejavila záujem, aby to počuli ľudia, aj dajme tomu v teatrojke, ale bola som tam úplne kvôli inému, kvôli maturitám a ja som vtedy povedala dokonca v jednej reakcii, že bolo by veľmi dobre, aby sme hovorili o reforme školstva, pretože pani Sitová, vtedajšia štátna tajomnička, povedala, že vynikajúca reforma sa rozbehla. Ale v čom je vynikajúca? Kde sú tie klady? Nikto nehovorí. Všetky otázky, ktoré som kladla aj na ministerstvo, zostali nezodpovedané. Napríklad, a myslím, že každý poslucháč si toto uvedomí, keď sa povie, že dieťa má vedieť čítať, písať, počítať až v tretej triede. Čiže, teda, nie že má vedieť, ale že to stačí, keď to bude až vtedy vedieť.
A hlavne musí byť šťastné to dieťa.
Áno. No ale teraz, keď som sa pýtala, no dobre, ale čo keď nebude vedieť ani čítať, ani písať, ani počítať? Keď to nebude vedieť v prvej triede, no tak prepadne a pôjde tú prvú triedu od začiatku. Ale čo teraz? Pôjde na začiatok cyklu, teda na začiatok prvej triedy. Verte, táto otázka zostala nezodpovedaná. Rovnako ako keď sa starostovia pýtali, čo s malotriedkami, teda neplne organizovanými školami, keďže to je väčšinou ten prvý stupeň, čiže 1 až 4, a cykly to rozbíjajú, lebo 1, 3, 4, 5, druhý cyklus. No a bolo povedané, je na vás, ako to budete mať, či budete mať jeden cyklus, alebo pôjdete do dvoch cyklov. Viete si predstaviť, aký chaos v tomto štáte nastane? Už v školstve je veľký chaos v súčasnosti. Mimochodom, ja som si stihla pár vecí pozrieť aj s pomocou mojich poradcov, odborníkov, ktorým záleží na školstve. No a podľa tohto nebude už len štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program, ale už sa tam vyskytol aj pojem individuálny program vzdelávania. Ja si neviem predstaviť, čo to vôbec bude predstavovať, ako sa to tam dostalo. A viete, čo ešte zaujímavé v tých novelizačných bodoch, ktoré sú teraz v pripomienkovom konaní? Takže tu na skoro všetky, podľa mojich informácií, dal pán Martin Kríš, generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania. A viete, aké slovičko zmizlo z týchto novelizačných bodov, ktoré sa týkajú školského zákona? Slovičko obsah. Slovo obsah. Viem, že profesijné organizácie, konkrétne viem, že odbory vyslovene na tom trvajú, že to tam má byť. Máme tam ciele, to je to, s čím stále operovali, sú tam štandardy, ale obsah, slovičko obsah sa stratil. Teda ja som to celé takto dôkladne nenaštudovala, lebo však je to nedávno zavesené, ale bolo mi to prezentované ozaj od odborníkov. Ja som mi tam vlastne už by som mala asi skončiť na chvíľu.
Prečo? Prečo by ste mali skončiť? My vás pozorne počúvame.
Aby som sa mohla napiť.
Ja aj tak sa napíte, v pohode. Treba.
Ja som hovorila na poslednom stretnutí, že by som sa chcela venovať písmu, nespojitému písmu, ktoré sa presadzuje čoraz viac na školách. Operuje sa tým, že je to súčasť reformy, že v rámci reformy by mali všetky školy, ktoré sú v tejto reforme, prejsť na toto nespojité písmo. Oni ho nazývajú, aby to vyzeralo tak atraktívne, Comenia Script. Ale ide tu o písmo tlačenými písmenkami. Bolo o tom urobených množstvo štúdií. No a tu nás premostujem k pánovi Martinovi Krížovi. Keď som prišla na ministerstvo školstva, pán Kríž veľmi presadzoval, pretože on pôsobil ako programový riaditeľ v Indícii, ako hlavný koordinátor rôznych projektov. Indíciu som tu viacejkrát spomínala a dneska sa jej dotknem viac. Takže tej Comenia Script, alebo ja budem radšej hovoriť spojité písmo. Ja som vám, teda to som ešte nespomínala, a keď som nastúpila, tak práve pán Martin Kríž prišiel s tým, aby sa dalo zo štátneho vzdelávacieho programu preč slovíčko, že štátny vzdelávací program je založený na písaní spojitým, teda písaným spojitým písmom. A skutočne minister Plavčan vtedy tomuto podľahol a dal to slovíčko preč, ale našťastie sa nič nezmenilo, keďže iba to slovíčko zmizlo. Čo on potreboval a potom v tých svojich školách, školy Felix, ktoré sú vlastne školy Indície, hoci keď som to hľadala, tak sa tam tento vzťah neprejavil. Iba mi ukázalo, že Indícia školy učiteľov z Felixu práve v tomto nespojitom písme, teda v tom tlačenom písme. No ja som si dala teraz trocha námahu, že som si pozrela viacero odborných vecí ohľadom spojitého nespojitého písma. tom roku 2016 som pánovi ministrovi predložila, teda nie ja, ale cez riaditeľov odborov, ktorí ozaj bojovali, musím podotknúť, že statočne odolávali, hoci ich to mohlo stať miesto, pretože oponovali, zdôvodňovali, aké je dôležité spojité písmo pre rozvoj jemnej motoriky, ale rovnako aj pre psychologický vývoj. Našťastie potom odvolaní neboli, nakoľko sa zmenilo vedenie ministerstva, takže väčšina škôl stále písala spojitým písmom. Ale momentálne tým, že pán Kríž je generálnym riaditeľom pre predprimárne a základné vzdelávanie, tak školy vyslovene tlačia tie, ktoré išli do reformy, lebo povedzme si, boli už nútené. Keď tým, že sa nezastavila, tak boli nútené, tak hovoria, že áno, treba prejsť na nespojité písmo, na tlačené písmenka. Takýto experiment sa robil veľmi, veľmi dávno vo Švédsku a tam to jasne ukázalo, že je to hlúposť. Vyslovene mám tu článok Reforma psacího písma, ktorá skončila fiaskem. A viete, čo je strašné? Táto štúdia vyslovene hovorí o tom, že tie deti, ktoré sú už teraz dospelé, sa stali obeťami tohto experimentu, a ktoré doteraz sa nikdy nenaučili písať. A je tu množstvo iných odborných vecí. Napríklad, čo som našla, teraz čítam, medzi niektorými písmenami bolo treba pero zdvihnúť rovnako, ako sa zdvíha medzi slovami. Takže deti v posledku medzi písmeny a slovy delali tytéž mezery, co mielo za následok znatelne zníženou čitateľnosť písma. Prepačte, že som prešla do češtiny, ale v tejto rýchlosti by som to možno nepresne preložila. A myslím si, že poslucháči česky rozumejú. Čiže, a toto som dostala od jednej pani učiteľky, mi poslala skrin takéhoto písma, dieťaťa, svojho žiaka, a skutočne bolo to, na nejakých slovičkách to poviem, reforma, nie reforma spolu, ale reforma, lebo tie medzery sú úplne rovnaké. Takže čom to vedie, až keď si povieme, že tie deti sa ozaj nenaučia nikdy písať. A potvrdzujem to zo skúseností. Svojho času som riešila jednu školu, keď som bola poslankyňa, to bolo ešte pred štátom tajomníčkou, tak ma oslovila jedna rodina, mali starosť o svojho vnúka, pretože škola, kde chodil, práve písala tlačeným písmom. No a po rokoch sa mi ozvali a od neho zobrali, keď bol druhák. A po rokoch sa mi ozvali a povedali, že sa už nikdy riadne písať nenaučil. Proste to spojité písmo má veľký význam nielen pre rozvoj mozgu, pre rozvoj jemnej motoriky, ale aj pre psychiku človeka. Nebudem vás zaťažovať množstvom odborných vecí, iba pár prečítam. Pohyb v písme obecne zrkadlí prirodzenú, spontánne sa prispôsobujúcu podovo inštinktívnu stránku života a je nevyhnutný pre zdravý vývoj osobnosti, pre pocit osobnej istoty a zakorenosti. Teda stabilita, pocit, že niekam patrím. A týchto výskumov je X. Ja som tom 16. mala výskumy od jednej neurologičky našej významnej slovenskej, ktorú tiež pobúrilo, že sa vôbec o tom začína diskutovať. A tu vidíte opäť potvrdenie toho, čo celé roky sa snažím presadiť. Je mi to veľmi ľúto, lebo ja už ako papagaj dlhé, to nie sú roky, to je viac ako 10 rokov, hovorím o tom, že treba do vzdelávania pustiť skutočných odborníkov. Nech ten koncept, to kurikulum vypracujú odborníci z oblasti pedagogiky, vývinovej psychológie a neurofyziológie. Ten lekár tam má tiež veľa čo povedať, pretože on ten mozog vidí veľmi jasne, vidí, ako tie centra medzi sebou spolupracujú a čo treba v ktorom období robiť. A verte mi, že keby takéto niečo bolo, toto písmo nespojité, ktoré teda oni volajú Comenia Script, tak by sa to nepresadilo.
Tak vznešenie to volajú.
No veď to je zámer, aby to znelo akože moderne, akože to spojité písané písmo, ten krasopis je zastaralý, je zbytočný. Dokonca, a to som už hovorila, myslím na stretnutí teraz priaznicov, jedna pani riaditeľka mi hovorila, že bola na rodičovskom združení svojej vnúčky, tom prvom úvodnom, a pani riaditeľka tam prišla aj s pani učiteľkou, hovorili, že prváčikovia začínajú už iba tlačeným písmom. A keďže toto bola riaditeľka, ktorá ozaj celé roky študuje a mala veľa za sebou veľmi pozitívnej praxe, tak sa ohradila. Povedala, že to je zlý štart a na to sa do nej ešte aj iní rodičia obuli, pretože pani riaditeľka povedala, detičky to budú mať jednoduchšie, ľahšie sa naučia písať, takže prečo im máme sťažovať štart do života, do školy, keď to majú, keď to môžu mať jednoduché. No a poznáte ma, ja celé roky hovorím, netreba takýto laxný prístup k deťom. Čo potom tie deti budú robiť v reálnom živote? Nastúpia do práce, to im ako budú dávať, neviem, aký čas na to, aby nejakú úlohu vyriešili. Dostanú úlohu a musia ju riešiť. A toto máme vek, práve to ranné detstvo, aby sa naučili sa učiť, aby sa naučili plniť povinnosti, aby si rozvíjali mozog. Lebo jediné, o čo nemôžeme prísť, to je jediné, sú naše vedomosti. O krásu prídeme, o zdravie môžeme prísť, no, samozrejme o majetok.
Ale viete, nad čem ja rozmýšľam, že Adrianka, zamysli sa na tom, že či toto nie je, nepretlačuje to naši priatelia z CIA a z Mossadu. Predstavte, že takýmto štýlom za 30 rokov nemusíte šifrovať. Napíšete rukou a ten parchant to už neprečíta. Viete?
No, každopádne toto písmo potláča emočnú aj sociálnu inteligenciu jednoznačne, okrem všetkých tých negatívnych prejavov, ktoré som hovorila. No, ale tu na je aj obchodný záujem a veľmi výrazný. A vrátim sa zasa k pánovi Martinovi Krížovi. Už som hovorila o prepojení na indíciu, o tom, že on presadil, že sa to slovíčko, že musí tam byť súvisle, dalo z vyhlášky preč. A teraz, pán Martin Kríž, to prepojí na indíciu. Myslím si, že poslucháči, keď si hodia do Google indícia, vydavateľstvo indícia, tak tam máte knihy, ktoré sú ponúkané školám a tam je práve tento typ písma presadzovaný. Čo to znamená? No, úžasný biznis plán. Dajú to, tlačia školy do toho. Ja podotýkam, školy vôbec, aj keď sú zaradené do reformy, vôbec nemusia prejsť na tento typ písma. Nie je to žiadna podmienka. Pán Kríž nám vnucuje, teda nie na mne, ale proste žiaľbou školám, ktoré sú v reforme, vnúcuje určité svoje predstavy a viete, ako to je, no, keď sa nedostanú iné hlasy do médií, iné hlasy sa nedostanú do konzultácií, do dialógu s týmito úradníkmi, tak je to veľmi ťažké. Ja by som veľmi rada si vypočula diskúziu súčasného riaditeľa, generálneho riaditeľa, ktorý tam je. Tuto trošku odbočím, prepáčte. Mimochodom, za nás, teda roku 2020, bol jeden generálny riaditeľ pre regionálne školstvo. Jeden. V súčasnosti ich máme 5. Hneď vám poviem, akých máme riaditeľov. Teda máme tamto generálneho pre predprimárne základné školstvo, teda pána Martina Kríža. Potom máme pána Kalmana Pečeciho, pre národnostné a inkluzívne vzdelávanie. Tu sa tiež potom na chvíľočku vrátim. Potom máme generálneho riaditeľa pre stredné školstvo a celoživotné vzdelávanie. Potom máme riaditeľa pre pedagogických zamestnancov a máme riaditeľku pre stratégie vo vzdelávaní. Takže konsolidujeme a vytvárame nové funkcie. A hovorím, predtým to robil jeden generálny riaditeľ a poviem vám, že ľudia z praxe mi hovoria, že to bol perfektný riaditeľ, ktorý vedel presne reagovať na situáciu, aj na zmeny, aj na vývoj. Celé to fungovalo. Viete, čo mala byť reforma? Vôbec nie cykly. Mimochodom, tie cykly, to bol výmysel týchto pánov úradníkov, lebo evidentne to z nejakého dôvodu potrebovali aj z hľadiska toho, čo hovoríte, aby sa debilizovali deti, ale aj z hľadiska svojho biznisu. lebo proste malo plán obnovy a odolnosti sa mal použiť na nejaké zmeny, na nejakú reformu. Ale nebolo povedané, v čom mala spočívať. A inak tá cesta reformy bola veľmi... Viete, čo sa malo meniť? Lebo ozaj nefungovala učebnicová politika, to nefungovalo. A rovnako nefungovala nadväznosť tém v jednotlivých predmetoch. Napríklad v matematike sa ešte neučili zlomky a fyzika už zlomky používala pri rôznych príkladoch. Takže tento nesúlad sa mal riešiť. Toto malo byť pozitívne. Ono sa o tom vedelo, začalo sa na tom pracovať, no len prišiel totálny zlom a úplne inak naštartované. Lebo boli to negatíva, to uznávam. Tieto dve veci neboli vyriešené. Len ono to bolo aj tým, že do roku 2015 sa naprávalo to, čo sa spôsobilo s liberalizáciou tých rokov, v rokoch 2010, 2011 a v podstate polovica 2012. Tam došlo k rôznym posunom a potrebovalo sa to zjednotiť. No a teraz sa to ešte viac rozhádzalo, trvá to už dlhšie roky. Kto tento neporiadok dá ozaj do ladu a skladu, tak to bude ozaj hrdinský počin a bude to trvať nejakú dobu. Ale už pre Boha zastavme toto ohlupovanie tých detí. A viete, čo je na tom najhoršie? Vy viete veľmi dobre a poslucháči veľmi dobre vedia, že plán obnovy nie je nejaký dar pre nás, ale je to pôžička, ktorá sa, je tu síce odložená, ale ona sa bude splácať. No a teraz to budú splácať tieto deti, ktorým zobrali možno kus ich osobnostného potenciálu, lebo tie deti, ešte premostím na cieľ 4, to je z cieľov OSN, kde sa hovorí o kvalitnom vzdelávaní. Takže ten cieľ hovorí, že každé dieťa má právo na inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie. Počiarkujem tie slová spravodlivé a kvalitné. Všetci sa vrhajú iba na to slovičko inkluzívne, ale povedzte mi, aké je kvalitné a spravodlivé, ak deti, ktoré majú vysoký intelekt, budú s deťmi v triedách, ktorých budú vlastne zdržiavať. Viete veľmi dobre, že pán Gröhling svojho času povedal, že učiteľ má povinnosť sa venovať tomu najslabšiemu žiakovi v triede. No a čo potom tieto iné deti? Človek ide cestou menšieho odporu. Včera bol u vás pán Kuťka, s veľkým záujmom som si ho vypočula.
Vedel som, že budete počúvať, vedel som.
A hlavne tú vetu, keď ste mi povedali, a máte pravdu, medlila som si brúško, lebo potvrdzuje to, čo vlastne celé roky vieme, o čom celé roky hovoríme. A ja ozaj od prvého počiatku, ako som bola poslankyňa, som tieto veci rozoberala. Hovorila som, že sme mali perfektný systém školstva. Nebolo to socialistické, bolo to československé školstvo, ktoré bolo budované stáročiami. Áno, to, čo tam doniesol socializmus, ten ideologický balast, mali spreč. Ale ten základ bol v poriadku. Ja nehovorím, že sa malo učiť presne takým spôsobom, veď sa nám rozvinuli technológie a tak ďalej a vzniklo množstvo nových poznatkov. Veď len v chémii, koľko nových prvkov sa nám objavilo. Ale tu ide o ten postup, ten princíp, lebo ozaj ten náš absolvent vtedy, nech odišiel do hoci ktorej krajiny, sa vždy perfektne uplatnil. Pán Kuťka včera spomínal príklad jedného pána docenta, ktorý keď prekonal jazykovú bariéru v zahraničí, teda keď robil manuálneho robotníka, tak potom sa dostal na vedenie, myslím, že katedry alebo fakulty. Ozaj tí naši ľudia sa presadili. Z mojej rodnej obce si pamätám tiež príklad pána, ktorý s výučným listom išiel do Spojených štátov a tiež po prekonaní jazykovej bariéry sa stal riaditeľom. V tejto spojitosti napríklad spomeniem aj skúsenosti, ktoré mi rozprávala jedna pani, ktorá robila v rokoch 90. rokoch na ministerstve školstva a práve na odbore regionálneho školstva. Hovorila, že bola tu návšteva z Veľkej Británie na našich školách, tak naše učiteľky im ukazovali tieto krásopisne písané písanky presne týmto spojitým písmom a oni boli úplne nadšení, že takéto niečo deti dokážu. A ešte keď i prezentovali svoje vedomosti tie deti, tak, a ktoré pekne spôsobne sedeli, odpovedali a keď to premietli do praxe svojej, tak boli očarení a hovorila mi, odchádzali s kuframi plnými metodických pomôcok. A my sme to tu zhadzovali. Takže jediné, čo nám pomôže, ozaj, vrátiť sa radšej z kratšej cesty preč. Ja nemôžem počúvať tie reči.
To už nie je...
No áno, tá cesta je veľmi ďaleká. To je pravda, Adrian. Už nie je kratšia. Tá no, kratšia bola tie roky 10 až 12. Teraz je to už veľmi dlho. No ale to pokračovanie a ďalšie školy. Ja preto brucujem, lebo v roku 26, teda to máme budúci rok, sa musí prejsť, tá všetky školy musia prejsť na cykly. A ja som to už spomenula. Ukážte mi nejaký štát, kde takúto veľkú reformu urobia, bez toho, aby sa to overilo. A to sa malo overovať až do 9. triedy. Či to bude fungovať, či to nebude. A nie hurá systém a tie deti... Kto to potom tým deťom vráti? Čo sa stane, keď tie deti budú žalovať štát, že im neumožnil kvalitné vzdelávanie? Ja viem, že nebudú, pretože toto je bežná prax, žiaľ Bohu, nielen u nás.
Budú tak blbí, že nebudú vedieť, že súdy existujú.
No inak aj to sa môže stať. No. To sa mi stávalo inak na diskusiách na školách, keď som vyzývala študentov, nech sa učia, nech si vážia náročných učiteľov, ktorí sú prísni, lebo uznáte, že prísny učiteľ musí vedieť zdôvodniť, prečo niektorému žiakovi znížil známku. Tiež to taký laxný, taký dobrý, tak dá všetky výborné hodnotenie, je obľúbený, no ale potom... To si ho pamätá, tých prísnych si pamätáme. No ale prečo som to spomenula? A jeden študent mi hovorí, to boli gymnazisti. A na čo sa mám učiť? Veď všetko nájdem na internete. No tak presne toto som mu povedala, veď vy ja nebudete vedieť, keď sa nebudete rozvíjať, čo potrebujete hľadať.
A no ale navyše... keď budú všetci, počkajte, keď budú všetci tak blbí ako on, tak kto to dá potom na ten internet? Rozumiete?
No, tak, no ako kto?
Umelá inteligencia.
Niekto tú umelú inteligenciu krmí. Tak sa tam dajú veci, ktoré tí mladí ľudia si majú a tie ďalší, ktoré ako majú vnímať ten svet. Všetko bude pekne nalinkované. Veď umelá inteligencia vám ukáže to, čo tam niekto vložil. No tak toto môžu byť veľmi zaujímavé programy, čo tam má pre tie deti
veľa,
a dospelých následne byť.
Väčšina ľudí má IQ pod 100, hej, ako môžu si hovoriť, čo chcú. Väčšina ľudí si neuvedomuje, hej, že ľudia s vyššou inteligenciou a s pofidérnym, teda s pofidérnou, s nejakým pofidérnym prístupom, teda, alebo s pofidérnou čestnosťou, ich klamú, zneužívajú. Rozumiete? A riadia. A krása na tom je tá, že tá drvivá väčšina ľudí si to ani neuvedomuje. Viete? A toto je v tom, to diabolské. Hej? No ale tak a čo môžete urobiť? Čak? Čo? A keď im to poviete, tak vám ešte rozbijú hubu. Čo to rozprávaš? Mne pán Boh dal dosť rozumu. Čo? To by neurobili, že? No. Bohužiaľ, ideme si dať krátku prestávku.
Už dobrý deň, už máme 11 hodín, pozerám na hodinky.
Dobrý deň, prajem aj ja. Pani Nachrnová, len chcem dobrý vám deň. Povedať dobrý deň. Jeden len príklad na toto, o čom som ja rozprával. Všetci, no nie všetci, ale niektorí si pamätajú, aj, že... Lebo na Slovensku existuje taký, akože jeden z najväčších eurohujerov, tak sa volá, že Robert Fico. Aj. A do ňadra však, a do ňadra ideme si zaboriť hlavu všetci, a integrácia, a neviem čo proste. A toto furt bolo, furt niečo rozprával na Slovensku a potom smerársky poslanci, áno, vrátane pani Beňovej, hlasovali presne opačne v Európskom parlamente. Aj. A Smer vždy liezol do zadku Európskej únie. Hej. A toto vám chcem povedať, že tú tuposť niektorých Slovákov. Potom vybehne Šimečka pred kamery a povie, že Fiso chce vystúpiť z Európskej únie. A oni v tých mrazoch tam idú demonštrovať a idú tam protestovať, lebo oni nechcú vystúpiť z Európskej únie. Rozumiete? On to povie na takéhoto eurohujera a oni tomu uveria. A idú a sú z toho hotoví. Chápete, čo v tých ich hlavách sa musí odohrávať? A na druhej strane... Keby Fico nebol eurohujer, čo je, lebo to dokázal desiatky rokov. Hej, ale keby povedzme, že nie je a že naozaj by z tej únie vystúpil, tak títo hlupáčikovia slovenskí, ktorí na tých námestiach tam mrzli a protestovali, ako si to predstavujete, ako že on zaletí do Bruselu, buchne po stole a povie, že vráťte mi kľúče od miešačky? Akože, tak toto, ako to urobí? A vy idete tam protestovať? Jak taký magoris prostý? A preto vám pravím, proste tí ľudia sú... A to Šimečka nie je žiaden oný, nie je žiaden Einstein. A je schopný tých hlupákov, hej, takto zmanipulovať. A potom, čo chcete? Povedzte mi, čo chcete?
No, toto je, žiaľ Bohu, odraz už práve toho vzdelávania, že to kritické myslenie, o ktorom sa tu hovorí...
Aj starý Šimečka o tom rozprával, len... však Adrianko.
Áno.
Áno, a dokonca tak samoučelne, akože musíme učiť, dokonca jeden poslanec povedal, predmet kritické myslenie, veď to je taký nezmysel. Kedy kriticky rozmýšľame? Keď máme čo najviac poznatkov, vedeckých poznatkov, vtedy môžeme kriticky rozmýšľať. Ja nemôžem rozmýšľať o niečom kriticky, keď nemám o tom ani páru. Predstavte si takú pani poslankyňu Tamaru Štólovú, ktorá nevie ani, keď vznikla Československá republika, kto bol prvým prezidentom. A ako ona bude kriticky rozmýšľať o dejinách, dajme tomu o nejakých dejinných súvislostiach. Toto sú také základné problémy, ktoré sa tu 10 ročia vytvárali. Veď si len zoberte, ako som, ja som viacej opakovane hovorila, ako som bola ostrakizovaná kvôli tomu, že som hovorila, ako je dôležité opakovať, memorovať. Ja si pamätám, keď som bola ako v podstate relatívne mladá poslankyňa prvýkrát v Slovenskom rozhlase na diskusii, kde som toto povedala, tak ešte aj moderátorka, nielen moja oponentka, ale aj moderátorka sa do mňa obula, čo to rozprávam za nezmysly, kam chcem to Slovensko vrátiť. Ja som zbytočne využívala neurofyziológiu. Ja som o tom totiž to niečo vedela. Práve z týchto odborných poznatkov, keďže posluchači vedia, že som teda mala aj predmet neurofyziológiu na vysokej škole, mám z toho jeden semester, čiže ten mozog sme rozoberali ozaj veľmi, veľmi podrobne. A to, ale tam som proste neúspejete. A to bolo ďalej. Takým pozitívnym zážitkom pre mňa potom bolo stretnutie s tedajším ministrom obrany Českej republiky, ktorý, teraz mi vypadlo to meno, ale je to slávna osobnosť, bývalý manžel pani Žilkovej, tá sa mi hneď vybavila. A on prišiel za mnou a povedal mi, pani kolegyne, prestaňme demonizovať bifolovanie. On to dokonca až takto nazval a presne sme sa zhodli. Ja som potom zistila, že on je aj psychológ, nie len teda herec a tak ďalej. Takže je veľa ľudí, ktorí toto vedia, tvrdia, len nejdu s tým na verejnosť, lebo nechcú byť ostrakizovaní a vysmievaní. Verte mi, že ja som si svoje ozaj užila. Ale išla som ďalej svojou cestou. Ľudia, čo ma poznajú, vedia, že čo som hovorila od toho roku 2006, keď som bola v parlamente, až po ten rok 2020, tak ja som nejaké preskoky v týchto veciach nerobila. Možno som niekedy niečo poupravila, keď som si niečo nové naštudovala, ale tie základné hodnoty a tie základné poznatky celé roky hovorím rovnaké. A preto ma veľmi trápi to, čo robíme pre tie deti. A keďže mám malé vnúčky, ktoré pôjdu do školy čoskoro, tak mi záleží, aby sa nezúčastnili tohoto experimentu, ktorý vyslovene ich posunie dozadu. Nakoniec to zostane tak, že budem ja propagovať domácke vzdelávanie, čo som vždy bola proti nemu. Ale ja som bola proti nemu vtedy, keď to školstvo fungovalo, keď bol kvalitný školský vzdelávací program, keď tie deti v každej časti Slovenska mali rovnaké učivo, približne v rovnakom období. A čo teraz? Ja som tu opakovane hovorila o tých problémoch, to nikto nedomyslel, ani o tom nechcú diskutovať.
Veď to.
Veď vieme, ako sa nám vyvíja ekonomika na Slovensku. Mnohé rodiny budú nútené sa presťahovať niekam, kde budú mať adekvátnu plácu za svoju prácu. A pôjdu s nimi aj deti. A deti nie len, že sa budú musieť adaptovať na nový kolektív, čo bude tiež záťaž, veľká záťaž na ich psychiku. Ale teraz si predstavte, dajme tomu, že prišli zo školy, kde v matematike ešte tu nechávali, odsúvali a venovali sa iným predmetom a prídu na školu, kde sú matematiky už veľmi, veľmi ďaleko, lebo tie ciele sú nastavené na celý cyklus. Alebo prídu do školy, kde už perfektne čítajú a ono ešte čítať nebude vedieť.
Ale bude vedieť bohovsky dobre počítať.
A viete, aký bol argument? No však to dieťa dostane nejaký čas na adaptáciu. To bola odpoveď. Takže tým sa to akože vyrieši. No a potom čo s deťmi v striedavej starostlivosti? Ešte keď tí rozvedení rodičia bývajú v tom istom meste a dieťa navštevuje tú istú školu. Ale nie sú neobvyklé prípady, keď dieťa chodí úplne do inej školy. A keď tam budú úplne niekde inde v rámci cyklov, čo to dieťatko, chuďatko, čo s ním bude? A vieme veľmi dobre, ako nám stúpa krivka s deťmi, ktoré majú psychické problémy. Kam toto budeme hnať? A nad tým sa nikto nezamýšľa. Hlavne, že máme peniažky a vraciam sa znova ku indícii. Indícia teraz momentálne berie z plánu obnovy odolnosti a celkové z eurofondov 708 900 eur. Takže samozrejme im sa to oplatí. Regionálne centrá podpory učiteľov, ktoré akože školia školy, ktoré sú v reforme, ako majú učiť, ako majú, dajme tomu, aj písať tým tlačeným písmom. Viete, toto je úplne absurdné, že my sme ozaj tieto veci dali do rúk mimo vládkam. Proste milovládky nám vzdelávajú učiteľov. Idú tu peniaze, ktoré sú pre nás, pre rozvoj Slovenska vyčlenené. Ja som hlboko presvedčená, že vzdelávať učiteľov má predovšetkým štát a žiadne mimovládky. Prečo tieto financie nejdú na naše, teda do NIVAMu, na Národný inštitút vzdelávania mládeže, kde máme MPC, metodicko-pedagogické centrum, ktoré to má priamo v náplni práce. A teraz tu máme dva subjekty, ktoré si dokonca, čo som počula, si aj konkurujú. Ale musím povedať, v tom MPCčku sú ozaj odborníci. Ja si spomínam, keď minister Gröling svojho času, lebo on to založil a aj to zostalo, minister Drucker to nechal, tak povedal, že vznikajú tieto súkromné centrá, regionálne centrá podpory učiteľov, pretože tam budú učiť ozaj odborníci. Lebo MPC sú sami úradníci a úradníci učia učiteľov. To bola od začiatku hlúposť a ani jeden novinár sa na to nespýtal. Nikto to nespochybnil. Ja som to u vás vtedy svojho času spomínala. Ale takáto je situácia. Čiže naše peniaze idú mimo vládkam. Už som hovorila, že mimo vládky prerokovávajú návrh zákonov s ministerstvom. Profesijné organizácie nie. Čiže kam sme sa to dostali?
Toto je tá hrádza proti liberalizmu, pani Nachtmanová. Keby ste chceli vedieť, ja vám to vysvetlím.
Áno.
Ja vám to vysvetlím.
No, nech sa páči.
No však tu som vám to vysvetlil. To je hrádza proti liberalizmu.
Uh-huh.
Takto sa to robí do psej matere. No. Že dáme ideme bojovať proti mimovládkám, ale mimovládky si tu rižujú nadalej celkom slušne, by sa dalo povedať, a ovplyvňujú naše deti.
Áno,
nie počasie, naše deti.
Áno, veľmi trefne ste to definovali, žiaľ Bohu. Musím povedať, žiaľ Bohu.
Lebo... Ale teraz sa opýtajme, komu to vyhovuje. Dobre, počuli sme, mimovládky z toho rižujú, vyhovuje to mimovládkam. Ale vyhovuje to aj tým, ktorí to povolujú. Však pán Drucker, pozdravujem. Pán Drucker,
no.
Toto vám vyhovuje? Čo vaše deti? Máte deti? Alebo vnúčence, alebo niečo? Alebo netere a synovcov. Vám je to jedno? Len aby boli šťastné. Hoď sú blbé, ale sú šťastné.
No, u nich to takto určite nebude. Tieto, ja by som sa nečudovala, keby rodičia, títo rodičia, dávali deti do iných škôl, do veľmi náročných škôl. A akože tí ostatní nechodia do tých verejných, ľahučkých, jednoduchých, ktoré nejak ukončia, potom nejak naviažu na to a potom dokonca sa nám dostanú aj na vysokú. Tomuto by som sa tiež v nejakom blízkom období, teda po prázdninách rada venovala, pretože aj na vysokých školách sa nám začínajú prejavovať také fenomény, že každé dieťa má mať nárok mať vysokoškolské vzdelanie. Už až do takýchto, až nezmyselných dimenzií sa posúvame. ale musím si pár vecí ešte overiť.
Čiže prídem na školu a musíte mi ten titul dať, lebo na to mám právo?
No, tak, no, pani, tak to až to nie je povedané, no, ale tak dobre, s tými kudrlinkami...
Keď ideme, a teraz to preženiem, teraz budem akože vážne, bude to pritiahnuté za vlasy, ale... Ale podľa tohto aj ja mám právo štartovať na olympiáde behu na 100 metrov.
No, vynikajúcu no, paralelu
veď nemôžem, ste... Veď nemôžem byť diskriminovaný. Ja chcem ísť na olympiádu, nech mi to štát zaplatí, ja chcem ísť behať 100 metrov. Už 200 metrov by som nedal asi, to je už ďaleko, ale tých 100 metrov ja za tých 30 sekúnd dám, čo by nie. A prečo by som mal byť diskriminovaný?
Toto je tá demagógia ohľadom definovania toho cieľa, kvalitné vzdelávanie. No, ale je za tým to, čo sme už minule s Norbertom hovorili, jednak debilizácia cielená a jednak perfektný biznis. Mimochodom, v školstve už roky beží výnosný biznis, odkedy sa zaviedol normatív na žiaka, čiže pán Frons, jeho ministrovanie. A vtedy bol jeden zo štátnych tajomníkov pán Todt, druhým štátnym tajomníkom bol pán Szigeti, čiže zastúpené bolo školstvo národnostné a súkromné. A kde nám zostalo štátne? Žiaľ Bohu, ani my sme to nenapravili. Konkrétne mám na mysli financovanie súkromných škôl, pretože my sme svetový unikát v tom, že u nás má súkromná škola hneď ako vznikne, bez toho, aby preukázala svoju kvalitu, dostane 100% normatív. Čiže úplne rovnako ako verejná škola. Pričom z tej obecnej školy si môže starosta nejaké percento zobrať, dáme tomu na chodníky, je to presne stanovené, ale súkromná škola musí dostať celý ten 100% normatív. Toto treba určite zmeniť, tak toto ďalej znemôže. Máme tu konsolidáciu. Ja som už povedala jeden prvok, koľko nám povznikalo nových funkcií, ale máme tu ďalší prvok. Prečo sa nezaoberáme tým, že by sa tie normatívy znižovali, alebo možno v niektorých prípadoch úplne zrušili, keď tá škola je nepotrebná. No, daňový poplatník povie, veď ja si tu platím dane, ja mám právo na to, aby som si vybral školu, akú ja chcem. Áno, ale ak vám štát zaručí vzdelávanie kvalitné vo verejnej škole, ak chcete súkromnú, tak žiaľ Bohu, tam ten 100% normatív nebude. Bol by, a to by som dajme tomu, myslím, že všetci by sme sa zhodli, keby bola nejaká škola, ktorá je vysokokvalitná a je výnimočná, že nezabezpečuje to štát, vtedy áno. Ale ak štát zabezpečuje, prečo majú byť tie deti, čo sú v týchto štátnych školách, teda tých obecných, diskriminované, lebo oni sú diskriminované. Aj pedagógovia sú diskriminovaní. Oni vyberať nemôžu od rodičov. Takže toto je určite bod, kde sa dajú nájsť peniaze pre určite lepšie využitie v školstve. Ďalej som si pár vecí ešte poznačila. No už som hovorila o tých regionálnych centrách podpory učiteľov. Ja by osobne by som bola úplne za. Keď som tu bola tesne pred voľbami, tak sa ma Norbert pýtal, že čo by som robila, teda čo by sme robil, keby sme vyhrali. A tak som rovno povedala, že v prvom rade by sa robil personálny audit. A tam som určite mala na mysle aj tieto mimovládky, ktorých tu máme v štáte až. No a namiesto toho, aby sa nám zrušili, aby sa ten audit prijavil do pozitívnych, tak nám tu navznikali nové funkcie. Mimochodom, poslucháči asi tam možno nevedia, že priamo pod ministerom sú aj také osobnosti ako Arnold Kiš, to je to tá brána proti liberalizmu. Tento pán je absolvent Bratislavskej medzinárodnej štúdie liberálnych štúdií.
Oh.
Takisto tam máme Rada Baťu. Myslím, že nemusím. Potom tam máme pána Abela Ravaša. Ravasa. A potom tam máme Slavomíra Partilu. To vám asi niečo hovorí. Do mája 2025 bol štátnym tajomníkom ministerstva školstva. No a nástupom tretieho štátneho tajomníka opustil tento post, ale prešiel priamo pod pána ministra a momentálne vykonáva funkciu ako splnomocnenec pre regionálne školstvo a vzdelávanie dospelých. Akože portfólio mu zostalo. Takže sa pýtam, nemáme náhodou momentálne štyroch štátnych tajomníkov na školstve? Len sa to inak volá.
Jeden z nich sa volá pán Krišanda.
Áno, ten je teraz pre šport, hej.
Hej, a tak a mám prisľúbené, že príde, lebo však pohybuje sa na tom ministerstve, tak nám porozpráva, čo sa tam chystá.
No a pán Krišanta práve nahradil tohto pána Slavomíra Partilu, ale vidíme, že sa nestratil. No a teraz si ale zoberme, že ešte splnomocnenec pre túto otázku, pričom tam máme na tejto oblasti 5 generálnych riaditeľov ďalších. Tak toto, a takisto ako NIVAM. NIVAM vznikol ako racionálne zoštíhlenie priamoriadených organizácií. Že priamoriadené organizácie sa spoja a budú pokryté NIVAMom. Mimochodom, tam sa spojili aj veľmi nesúrodé priamoriadené organizácie. Každá mala svoje iné poslanie. Niektoré, dajme tomu, sa mohli spojiť, ale niektoré mne osobne tam veľmi vyčnievajú. Ale čo sa stalo de facto? Ako sa to zracionalizovalo? No, z generálnych riaditeľov sa stali námestníci, no a vytvorila sa jedna veľká funkcia generálneho riaditeľa, čo momentálne zastáva pani Kánovská.
Občania, ktorí ste ešte neboli generálnym riaditeľom, hláste sa u súdruha Druckera.
No. A ešte by som podotkla, že všetci tí pôvodní riaditeľia týchto péročiek, ktorí sa stali námestníkmi, zostali im tie isté platy. No a ešte v spojitosti s indíciou, aby som to už ozaj završila, a pánom Martinom Krížom, ja fakt nechápem, ako je možné, že ten pán na tom ministerstve stále je. Pretože tu je jasný konflikt záujmov, keďže robil vo vysokých pozíciách v indícii, ktorá nám presadzuje písmo nespojité, to tlačené. Školy má regionálne centra podpory učiteľov, kde berie peniaze z eurofondov, z plánu obnovy a odolnosti. Tak okrem toho ešte, ja som to už minulo spomenula, ale možno sme si v tejto súvislosti to tak neposkladali. V Juvente, ja som dostala totiž to od poslucháča list, ktorý zadal ako otázky na ministerstvo. A jedna z otázok je, sú v priestoroch Juventy v prenájme organizácie mimo rezorty ministerstva školstva, pretože rezort tam nemá žiadnu svoju organizáciu. Hoci, podotýkam, to bolo obnovené. Keď som bola štátna tajomníčka, Juventa sa pripravovala ako naša budova, štátna budova, práve pre priamoriadené organizácie, aby sme nemuseli draho prenajímať priestory súkromných spoločností.
Logické.
Logické. Už to bolo v podstate na spadnutie, viac menej sa tam robili dorábky. A čuduj sa na svete, dobre počúvajte. Takže tam sa momentálne, okrem Národného inštitútu vzdelávania mládeže, sa aktuálne nachádzajú aj organizácie mimo rezortu ministerstva školstva. A to súkromná základná škola a súkromný školský klub detí. Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna. Súkromné centrum poradenstva a prevencie. Súkromné gymnázium Felix. Súkromná základná škola Felix. Dram Art Studio občianske združenie. A je tam jeden športový klub na preplávanie. Tak teraz si položme otázku. My sme vynovili priestory za štátne prostriedky a dali sme to súkromným školám. Tam sme ich umiestnili do krásne vynovených. Prečo takáto ponuka, napríklad sa teda, keď sa to nemalo využiť pred ministerstvo? Ale tiež nechápem, prečo sa to nemalo využiť, veď to bolo všetko rozpracované. Ale samozrejme nastúpil pán Gröhling, ktorý hneď tam zobral zo sebou Martina Kríža z indície. No a ako je prepojená indícia s Felixom? No v podstate za Felixom je práve táto mimovládka indícia. Takže takto sa tu šafári, a ešte keď som pozerala aj sumy, ktoré išli z plánu obnovy a odolnosti, tak išlo mimo iné aj do školy Felix v Liptovskom Mikuláši, práve tiež pre tieto akože podpory učiteľom.
No ktorý... ale toto sú peniažky, ktoré idú z nášho štátneho rozpočtu. No, otázne je, aké majú zmluvy na ten prenájom. Že?
No to je ďalšia otázka a myslím si, že sa nájde poslucháč, ktorý sa na to spýta. A budem veľmi vďačná, že mi to potom pošle. Lebo chápete, ja ani nemôžem asi písať otázky. Neviem, či by mi na ne odpovedali.
No.
Vždy, keď som písala, tak tie odpovede boli.
Dobre, bavíte sa, aj chodíte na tie naše stretnutia, bavíte sa aj s učiteľmi zo základných škôl. Čo vám hovoria? Alebo na čo sa pýtajú? Či sú v obraze vôbec? Ja viem, že Adelka je v obraze, ale tak všeobecne.
tak musím povedať, že väčšina ľudí, ktorí tam chodia, sú v obraze. Práve teraz posledne bola pri mne pani učiteľka zo strednej školy, konkrétne z gymnázia, a mi popisovala. Bolo na nej vidno, že učenie ju baví, a mi povedala, že toto povolanie si vybrala z veľkou záujmu a je vo veku produktívno, v tom najlepšom hľadiska kariéry, a povedala, že ak sa to nezmení, tak uvažuje o odchode z rezortu školstva. Čo ma veľmi, veľmi mrzí, lebo žiaľ Bohu, je to veľakrát práve kvôli tejto reforme a tomu, čo všetko sa deje, ľudia odchádzajú. A mimochodom hovorila mi, že boli na školení, teda na študijnom pobyte v Írsku, a to školenie sa malo týkať digitálnych kompetencií, technológií. A povedala, že ich školiteľka im hovorila, že tie digitálne technológie nie sú všeliek, a práve naopak v Írsku sa poučili a vracajú sa k tomu, čo nám už prezentujú Švédi, Fíni. Teda, že návrat k učebniciám, návrat k zošitom, k písaniu, spojitým písmom. Takže ja mám tiež sama veľmi zaujímavú skúsenosť z Írska, už som ju u vás hovorila, a to konkrétne bolo ku koncu môjho pôsobenia na ministerstve. Som bola na služobnej ceste v Írsku a stretla som sa tam s bývalou ministerkou školstva, ktorá sa zaujímala o naše špeciálne školstvo, a povedala mi, ja sa opakujem, lebo viem, že som to tu už spomínala, ale ozaj opakovanie matkou múdrosti, povedala mi, vy ste československý systém vzdelávania, bol pre nás vzor, a špeciálne školy osobite, my sme to mali dôkladne naštudované a my chceme touto cestou ísť. A mimochodom tá lektorka, o ktorej mi hovorila pani učiteľka strednej školy, tak lektorka im povedala, vy žiaľ Bohu, idete tam, odkiaľ my odchádzame, urobíte takýto zbytočný oblúk. A pritom my sme boli v minulosti tam, kde sa oni teraz chcú dostať. A teraz mi napadla ešte jedna vec. Poslucháči, ktorí budú v Zlatých Moravciach na Infovojne, tak budú mať možnosť stretnúť sa aj s dvoma českými učiteľmi, ktorí myslím si, že im budú mať čo povedať. Už sme dohodnutí. A jeden z tých učiteľov bol práve ten, ktorý mi potvrdil, čo som predtým, bo ma počúval na Infovojne, čo som tvrdila, a mi povedal vlastné príklady z praxe. On učí na strednej odbornej škole a povedal, že elektrikárov, a povedal, že deti, ktoré prešli iba tlačeným písmom, nevedeli tie kábliky vôbec spojiť. Pardon, nevedeli vôbec spojiť tí, čo písali iba na klávesnici. Veľmi s ťažkosťami spojili a museli tomu veľmi pomáhať tí, čo písali tlačeným, a bez problémov, pretože tá jemná motorika je rozvinutá, to urobili deti, ktoré písali spojitým písaným písmom.
Hm. Takže aj to bude témou vlastne v Zlatých Moravciach. Tam sa môžete voľne pohybovať, pani Nachmanová. Ľudia vás môžu. Preto som vás ja vyťahol na tej Orave na pódium, čo ste nechceli ísť. Sme sa tam dobre, že nepobili aj s pani Haverlentovou a s pani Hrinkovou. Normálne som mi vysvetlal 10 minút, prečo ich chcem postaviť na pódium. Oni, nie, aby si vás tí ľudia zvizualizovali.
Na čo tam
lebo
chodili
jedno
potom?
Je počúvať v rádiu. No, jedno je počúvať v rádiu. Dobre, spravím si nejaký obraz. Aj o mne si myslia, že som vysoký prímorský čiernovlasý typ. A pritom je toto. A vy sa musíte predstaviť. A aj dôvod, ktorý som vám vysvetloval, chvíľu vám trvá, ale napokon ste pochopili. Aby vás ľudia potom mohli pod tým pódium osloviť. Aha, už viem, toto je pani Nachtmanová, od nej sa mám pýtať to. Toto je Darina Haverlentová, u nej sa môžem opýtať na toto a u Adelky sa môžem opýtať na toto. Pochopili sme sa, pani Nachtmanová?
Adrian, veľmi dobre viete, že sa nikdy nebránim ísť na pódium. Keď som vždy, toľkokrát som za tieto roky už na tom pódiu bola, či v Zlatých Moravciach, či v Jure Dadronom. Nie, tento problém nemám. Tak, ale máte pravdu. Problémy nebudú.
Musel som vás všetky tri vytiahnuť, aby tri pekné baby vyvážili toho škaredého chlapa, teda mňa na tom podiu.
Áno, Svätá Trojica, tak ste nás nazvali.
Hej. No a my... No,
ale ešte jednu otázku, jednu, lebo zabudla som dôležitú vec, mám to tu iba takú poznámočku. Viete, čo ešte alarmujúce pri tých novelizačných bodoch školskému zákonu? To hodnotenie, ktoré sa chystá. Už ste počuli, že sa bude hodnotiť slovne. A to... Je zdôvodňované, prečo to bude lepšie, ako to nebude traumatizovať deti. Dokonca to ale chcú preniesť aj na druhý stupeň. Teda asi do toho tretieho cyklu, keď to pôjde podľa
nového. Ja by som to...
Nerozumiem.
Tak popíšeme úžasné vlastnosti toho dieťaťa. Nebude tam známka, ale bude slovné hodnotenie jeho predchádzajúce práce.
Je akože nejaké komplexné hodnotenie.
Ako, ale na toto ako si ako počkám. No.
Hej. Áno, áno. Spomínate si asi pred rokom, keď som tu bola, keď volal poslucháč z Anglicka a tejto otázky sa dotkol. Hovoril, že anglické verejné školstvo hodnotí slovne a že má kamaráta, ktorý chodí do súkromnej školy, ktorá je veľmi prísna a hodnotí sa známkami. Takže na tých súkromných, tí bohatí, tá elita si bude dávať do náročných škôl a budú sa riadne hodnotiť. Vôbec im to nevadí známkami. No a tí ostatní, vy buďte radi, že vôbec do tej školy môžete chodiť zadarmo.
No a ja si na toto počkám, keď sa bude hodnotiť slovne na vysokej škole. Vtedy si pôjdem urobiť titul. Ale teraz si ideme urobiť
prestávku. Počkaj, ešte jednu vec chcem povedať. Takže, podľa toho, čo hovoríte, tu ide o to, že oni, tie elity si zostanú v tom štádiu alebo v tom štýle, ako sme boli doteraz a plebs posielajú teda do horšieho systému vzdelávania, aby plebs bol hlúpejší. Miesto toho, aby seba pozdvihovali, tak potlačajú toto dole. Hej. Dobre.
Tak som to pochopila vtedy zo slov nášho poslucháča z Anglicka. Presne tak to podal.
Dobre, ideme hrať.
A my dvaja, vy ste sa do toho tiež tedy zapojili. Veľmi s adekvátnou poznámkou.
Serus Norbert.
Dobrý deň prajem každému a ja.
Dobrý deň.
Dobrý deň, pani Olga nevydržela. 095 066 11 16, mailová adresa ráno@infovojna.bz a na pani Nachtmanovú môžete klásť svoje otázky. Podľa mailov pozerám, že téma je veľmi živá. Dobrý deň, pozdravujem všetkých, len postreh, tak keď deťom stačí sa naučiť čítať a písať v tretej triede, ako chcú takéto tupoty robiť povinnú maturitu z matiky? Pozdravujem, teším sa na stretnutie v sobotu, Bibiana napísala.
No, myslím, že to nepotrebuje komentár.
Tiež si myslím. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem Michaela zo Svitu. Pozdravím takisto aj pani Nachmanovú. Ja by som, nemám otázku, skôr mám takú súkromnú skúsenosť. Chodila som na gymnázium vo Francúzsku a tam fungovalo práve aj to ústne hodnotenie, ale s tým, že boli normálne známky. Tam sa známkuje od 0 do 20, ale v tom ústnom hodnotení nebolo to len o tom, že čo som vlastne zrobila super v tom danom predmete, ale boli tam práve že aj tie výtky. Hej, že nešlo vám, Michaela, v tomto by ste sa mali zlepšiť, toto ste robili zle, mali by ste zlepšiť to a to. Čiže to ústne hodnotenie ja som vnímala aj ako takú pozitívnu vec v tom, že som presne vedela, v čom sa mám ako keby zlepšiť. A takisto aj čo sa týka tej školy, tak bolo to určite kvalitnejšie, by som povedala, ako u nás. Chodila som tam na liceum, bolo to vlastne ako naše gymnázium, s tým, že už sa dopredu ako keby rozdeľoval ten smer. Či to dieťa je viac nadané na nejaké, poviem príklad, jazykové znalosti, alebo skôr malo ten nejaký smer matematika, fyzika alebo skôr prírodovedecky. Čiže tam to je, myslím si, že veľmi dobre rozdelené už na tej strednej škole, ako keby, že sa to dieťa práve zacielí na to, v čom je lepšie. Že nie je to úplne také komplexné ako u nás, ale práve, že tam sa to už špecializuje už na tej strednej škole, ako keby na tom gymnáziu.
Michala, ďakujem vám za toto doplnenie. Myslím si,
ďakujeme.
Že to je veľmi pekný príklad a
toto sme mali aj my, ako by to malo vyzerať. Ako, pani Nachtmanová, toto som aj ja mal v škole. Napríklad, ja som vedel, že by som sa mal zlepšiť v ruštine, ako som to vedel. No, mal som trojku z nej. No, tak som vedel, že mám nedostatky, však.
No, ale to slovné hodnotenie v takomto, že ako doplnok, tak myslím si, že to môže byť cesta, ale určite nie, že by bolo iba slovné hodnotenie a hladkanie.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, zdravím všetkých. Takže ja chcem zareagovať na túto tému. Mám dve deti, jedno 18-ročné, druhé 10-ročné, takže viem to porovnať. Naozaj s učením sme išli veľmi, veľmi dole. Náročnosť je úplne banálna, vôbec sa nevenujeme vybraným slovám, matematika ani nehovorím. A čo ja by som určite zmenila, museli by sme zrušiť tie digitálne tabule a hry.
lebo myslím si, že deti sa viac hrajú, ako učia. Ďalšia vec a hlúposť podľa mňa sú alfa testy, pretože neviem, kto ich robí, ale vôbec nereflektujú na prebrané učivo a niekedy sú tam otázky úplne mimo, že náročné. Hej, poviem napríklad príklad, dcera mala z chémie otázku v 7. ročníku, ktorú sme potom našli v maturitných otázkach. Takže vôbec si to učitelia ako keby nepozrú dopredu, čo dajú urobiť deťom. No a druhá vec je, že si myslím, že veľa učiteľov, s ktorými sa ja rozprávam, vlastne chcú ísť touto cestou. A je mi to divné, môj názor je, že pre nich to bude menej náročné, viete. Ako skontrolujete učiteľa, keď vlastne bude mať 3 roky na to, aby on naučil dieťa čítať, písať, no asi ťažko. Takže ja mám práve, že zlé skúsenosti s tým, že veľa učiteľov chce ísť touto cestou. A môj názor je, že pre nich je to ľahšia cesta.
Zaujímavé, ďakujeme.
Takže len toľko.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem pekne, tu sa s vami žiaľ, bo musím stotožniť. Ozaj tí mnohí mladí učitelia to vítajú, to som počula veľakrát, ale veď takto sú pripravovaní už žiaľ.
Lebo sami sú blbí už, viete.
No, kedy si to bola jedna z naj... Poviem, na pedagogické fakulty išli ozaj tí najlepší, ktorí ozaj chceli učiť a títo ľudia už sú vo veku, kedy zvážujú ďalšie pôsobenie. No a ja som spomínala príklad mladého dievčaťa, ktorá je zapálená učiteľka už počas štúdia. Ona veľmi, lebo som ju poznala už predtým, než úplne končila. A na štátniciach všetko, mala samé jednotky a mala poslednú pedagogiku. Odpovedala, všetci súhlasní kývali hlavou a na záver sa aj spýtali presne na toto, tento systém školstva, či uznáva ako to tradičné, alebo to čo kurikulum teraz nové. A ona zdôvodnila, teda nepovedala len, že ona si osobne myslí, že to tradičné by malo zostať, ale aj to zdôvodnila. A viete, čo jej dali Dčko? Teda to vyslovenie z tých Ačiek, hoci nebola som na tej štátnici, ale verila by som tomu, pretože hovorila, že nečakala to, ale celá komisia sa do nej obula, že je tiež spiatočnička a čo to presadzuje, taký mladý človek a podobne. Takže žiaľ Bohu, ale zasa, ja chcem tomu veriť, však už on aj ten príklad, že je veľa tých mladých učiteľov, ktoré tieto veci si uvedomujú, sú to múdre deti, chceli učiť, chcú učiť čo najlepšie, chcú, aby to bolo tak maximálne zvládnuté.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tak ja som bol minulé, čo som hovoril o tom, tiež, že deti chodia do tých súkromných škôl, do gramatiku z Anglicka. Čiže, ale iba som chcel dodať, že tu ako v Anglicku ešte máte to, že deti do školy, do prvého ročníka v škole chodia ešte v plienkach. Nie sú schopné chodiť na toaletu. Proste do prvého ročníka ešte nosia plienky. Nebudem sa tam baviť, že sa nevedia podpísať vlastným menom poriadne. Potrebovať akože asistenta, aby im pomáhal robiť základné úlohy. Čo sa týka vecí, ako napríklad, keď sa ide od toalety základnej školy do tej secondary school alebo do toho vyššieho stupňa. Prosto tam ich používajú, čo sa týka áno, papier, tie píšu písaným doslova, že som prekvapený, že si to môžem pozrieť, ale chcem tam povedať, že ich ako ohodnotia, ako vedia čítať, či im nedávajú známky, ako ste brali, ale ohodnotia ich, že ich lepia farby podľa toho stupňa, ako dokážu intenzívne čítať, či dokážu chápať kontext, ktorých kníh prečítali. Napríklad ja sám prosto učím a nechávam nejaké tie, ako sme sa bavili o tom, prebačte, ako som to rozprával už. Keď ich hodnotíme, tak áno, je to o tom, že ich musím verbálne hodnotiť. Čiže neviem, či to môžem použiť, volá sa to shit sandwich, že dobre, zlé a dobre. A tak sa to hodnotia, doslova sa necháva ten feedback o tom, že ako zvládli to učivo. Je tu strašne ľudí s dyslexiou a dyspraxiou a dyskalkuliou. Prosto potrebujú nenormálne množstvo podpory od nás, ktorý je navyše našho času. Akože
porovnaní, čo my sme sa učili, kde mi učiteľ povedal, že to je tvoj problém a ja som si musel ísť sám hľadať a zistovať a trápiť sa. To je nenormálne množstvo podpory pre nich, ale i tak to nevidím rozdiel v tom, že by niečom lepšie boli. Ja si myslím, že naše školstvo je 100 raz lepšie ako aj neviem teraz, ale aspoň tedy bolo a som veľmi na to pyšný, že to tak bolo. Ale iba ešte dodám tú jednu vec z hľadiska toho, že ako tu môžu ľudia aspoň napríklad dospieť niekomu tomu, že človek podporí, je to, že napríklad moja dcera, ktorá má rada matematiku, ale nemôže dať viacej, môže chodiť na kurzy, ktoré sú zadarmo a robí si matematiku, lebo v tom vidí ako niečo, čo by chcela robiť. Chce robiť, má 10 rokov a chce byť jak sa to povie, scientist. No proste chce to robiť, hej, ale iba tak chcem povedať. Čiže ďakujem, veľmi dobrá relácia.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem pekne. No, v podstate potvrdzujete to, čo som hovorila. Ale vy ste spomenuli jednu vec, dyslexiu, dysgrafiu, a hovorili ste, ako vy ste sa museli učiť, kým ste to nevedeli sám dosiahnuť. Veď toto je práve to, čo sa zanedbáva, lebo tie hemisféry mozgu sa dokážu v tomto ranom detstve, keď nastúpi dieťa do školy, ešte dať do poriadku. Ale to musí byť len sústavným tréningom. Takže tie deti, keď bývali po škole alebo dostanú domáce úlohy, práve tie slabšie, že to musia precvičiť, to nie je samoučelné. To je práve kvôli tomu, aby zvládli to písmo, aby zvládli čítanie. A nie, že dvakrát to neprečíta a povie sa, že teda má túto poruchu.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, u telefonu Milan. Ja som chtěl k tomu přesně dodat ještě jenom, že je fakt velká škoda, že dneska už třeba neexistují ani kroužky, kde by se třeba děti mohly vzdělávat klidně fyziku, matiku a tak dále, že tady to úplně třeba vymizelo. Jako dám příklad, že byl třeba letecký kroužek, kde děti mohly přihlásit ve 14 letech a mohli lítat doopravdy, jo, a to vzdělání nějak potom doplňovali tím pádem až ve školy a potom do budoucna pro zaměstnání. Takže toto je taky velká škoda, že tady na takové věci se zapomíná. Na stranu budu poslouchat.
Děkujeme.
Ďakujem za tento nápad. Ozaj tu by mali z peniaze z plánu obnovia odolnosti, aby tie deti sa rozvíjali a nie na mimovládky.
Ja nazriem do mailov. Chodil som na gymnázium v Žiline v rokoch 72 až 76 a už vtedy sme boli rozdelení na prírodovednú a mart vetvu a na humanitárnu vetvu. Už vtedy, za socíku v 70. rokoch, takže vaša posluchačka z Lícia z Francúzska neobjavila Ameriku. Mali sme to aj my tu. Igor zo Žiliny píše.
Aj my sme to mali.
No. Máme ďalší telefonát.
Zdravujem vás do studia. Je Michaela z Levíc. No, čo sa týka tohto vzdelávania momentálne, to je velikánsky problém a to vám poviem aj osobne, lebo nie jednu rozpravu som mala počas rodičovského združenia, kde sa boli dva typy učiteľiek. Tie, čo sa sťažovali na deti a potom boli tie, ktoré deti milovali, ale sú tie prísne učiteľky. To sú tie, ktoré si vedia upratať a urobiť poriadok. Ale najhoršie na tom je to, že momentálne, či to urobila aj tá korona, alebo ešte už aj predtým to bolo, ja nepochopím, ako môžu mať deti na slovenčine zadanie domácej úlohy na EduPage. Vytlačte si tento text a nalepte si ho do zošita na slovenskom jazyku. Tie deti si nerobia, čítanky nie sú poriadne, učebníc je, pracovných zošitov je, strašne veľa vecí si nosia do školy, ale je to tak nesystematické, že poviem vám niekedy, že otázky, minule bola otázka na matematike, tretí ročník, moja dcera študuje na základnej škole a ja som sa musela opýtať ChatGPT, nech mi to vysvetlí, lebo som tomu nerozumela ani ja. Ale najhoršie na tom je ešte tá vec, že keď aj niektorí učitelia by chceli niečo zmeniť alebo robiť si to s tým starým normálnym spôsobom, tak sami rodičia to bojkotujú. A to som videla v priamom prenose. Lebo ja som povedala, moja naša učiteľka prišla na základnej škole alebo aj na strednej škole, od dverí diktovala príklady, kým prišla na katedru, kým urobila prezenčku, tak boli vypočítané písomky, sme mali mať vypočítané a keď si mal 5 pečiek, tak dostal si jednu veľkú pečku. Neexistovalo, aby niekto nepísal alebo niekto hundral. Toto teraz nemôžu robiť vraj. Takže tu nie je len o tom, ako že učitelia zleniveli, to je fakt. To je nesystémovosť, je enormná. A tým, že ja som žila aj dlho v zahraničí, aj v Anglicku, aj v Amerike, ja s mojim diplomom a s mojou vysokou školou bez žiadania som dostala do 2 rokov zelenú kartu. to povedali takých odborníkov, akých zo Slovenska alebo z Československa vyplujú vysoké školy, je to síce 20 rokov dozadu, tak bez problémov som dostala zelenú kartu. Ale tam som už videla presne tento systém školstva, ktorý sa valí sem. Že naši stredoškoláci v prvom, druhom ročníku boli veľakrát vzdelanejší ako tam vysokoškoláci. Ale ja vám poviem pravdu, ako to teda do poriadku? Ani pán Boh nevie, lebo toto je to tak zažraté a museli by aj rodičia chcieť. Tá široká verejnosť by mala na to tlačiť.
No veď práve k tomu by mali slúžiť verejnoprávne médiá, že by ľudí mali edukovať, pretože tí rodičia veľká ani netušia, čo to všetko prinesie. A na tom spomínanom písme, veď keď som spomínala zážitok pani riaditeľky, veď rodičia sa do nej obulí, čo sa do toho stará, že nech to majú detičky ľahšie.
Dobrý deň, rád by som sa opýtal pani Nachtmanovej, keby bola pred skupinou 12-ročných mladých ľudí a mala by im vysvetliť svoju víziu, ako by mohlo po normálnej kvalitnej reforme vyzerať školstvo a ako by to malo vplyv na ich budúcnosť a na Slovensko ako také, čo by im možno v 10 vetách pani Nachtmanová povedala. Nevychádzajú totižto štúdie iba o hlúpnutí a klesaní IQ, ale aj o možnostiach efektívnejšej výužby, keďže máme viac dát o tom, ako funguje ľudský mozog a ako sa optimálne učí. Vízia v 10 vetách s pozitívnym smerom slovenského školstva. Budem počúvať. Ďakujem za odpoveď.
Pán poslucháč, tak to teraz asi vám nepoviem, lebo na to by som si chvíľočku sadla, aby tam nebol žiadny balast. Tak, ale dá sa to, jednoznačne dá sa to. Mám tie skúsenosti, bola som veľakrát s mladými ľuďmi a problém nikdy nebol. Dokonca som mi veľakrát presvedčila, hoci jasné, že na začiatku neboli nadšení. Hmm. Ale teraz vám to nepoviem.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Marian z Bardejova. Ja by som chcel povedať takto. Som učiteľom, budúčil som 45 rokov.
Vypnite si to rádio, milí vás to potom.
Áno, rozkaz, veľmi dobrý postreh. No, už by to mohlo byť. Chcel by som povedať toľko to, že hovorím, odučil som 44 rokov a zažil som toho pomerne dosť. Vrátim sa najprv k panu Šimečkovi, keď som tam počul, že Spartakiada bola akýsi komunistický prežitok, tak vo mne vskypela žrč, pretože keby stal pri mne, tak mu doslova jednu uvalím, pretože Spartakiada spájala ľudí, kopec zažitkov sme tam mali, poutvárali sa tam známosti, dokonca mážel sa vznikli.
Zvyšovala sa pôrodnosť.
Áno, to som na mysli, ale hlavne by som povedal, že sme sa schádzali všetci na tom Strahove, ale sme cvičili, to znamená fyzický fond tých detí bol jednoducho ďaleko vyšší, nejako rozprával pán Kuťka, že než tam mládež pomaly nevie urobiť kotúľ. Ale teraz chcem povedať jednu vec, v tých 90. rokoch, keď bola školská prestavba, tak som bol za Bardejov v Prešove na metodickom centre a môj veľmi dobrý priateľ, nebohý už Milan Mikuš, vedúci katedry, tam prednášali tej prestavbe niečo s nejakým pánom z Bratislavy. Keď bola prestavka, tak som išiel za ním a som sa jednoducho ho opýtal, že Milan, to čo za debiliny ja tu počúvam? A on mi hovorí, Marian, vieš čo? Zavolali nás takú komisiu na ministerstvo školstva a povedali, chceli by sme urobiť prestavbu a chceli by sme, aby tam bolo toto, toto a toto. No a hovorí, no ale to sú hlúposti, čo vy tam chcete dať. No keď neurobíte vy, urobia iní. Tak sme to proste jednoducho zobrali s tým, že sme snažili sa ten negatívny dopad znižiť čo na najmenšiu hodnú mieru. Ja keď som minule počúval o tom, čo som sa tak mimo, lebo som na dôchodku dozvedel o tom, že vlastne deti sa učia najprv písať tlačenými písmenami a nie normálne písaným rukou, čo potrebuje aj jemnejšiu mechaniku, tak som ostal neskutočne prekvapený. A teraz k úrovni učiteľom. Čo najprv k tým deťom? Že tie deti chceme len hlácholi, tiež takto, toto, tamto, slovnou tomto hodnotení nerozprávam, pretože to detskú vode uchovnú ujde von a nemá pred očami žiaden dôkaz na papieri, že máš tam jednotku z hviezdičkov alebo niečo iné, alebo koníka, čo ja neviem, aké teraz sú tam všelijaké veci. A už vtedy som počul rozprávať presne to, že máme jedno z najlepších školstiev. Ja som učil na gymnázium a z našej školy kopec detí bolo v Amerike. Dokonca na majstrovstvá sveta v matematike bol náš žiak v Londýne svojho času a úroveň bola našich taká, že tam dosiahlo 6. miesto. Čiže to školstvo bolo vynikajúce a išli sme dole a chodili sa tam učiť severské krajiny, Fíni a tak ďalej. A teraz, jak to je Nachmanová, je to presne naopak. Ale posledná vec, ktorú by ma zaujímalo, je to, ja som bol aj na proteste v Bratislave, Talo, vedúci, teda šéf odboru školstva, proste to je kamera takisto, ale chcel by som povedať toto, a to platí ku každej z vašej školovej relácie. My dokážeme pomenovať veci, ktoré sú zlé, 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 ale ešte nikto nevymyslel spôsob, ako jednoducho tie veci odstrániť. A nejaká revolúcia, alebo čo, to teda silne pochybujem, že by vznikla, že by učiteľa napríklad povedali, no a nebudeme týždeň učiť, čo potom urobia rodičia s deťmi, keď chodia do práce a deti sú v škole. Čo, ostanú doma, alebo v predškolských zariadeniach a tak ďalej. Toto by ma zaujímalo a k tomuto by som bol rád, keby sme niečo vymysleli tak, aby ozaj to išlo tomu lepšiemu a nie k tomu horšiemu. Ďakujem vám veľmi pekne a prajem pekný deň ešte.
Pekný deň, ďakujeme, a to bol posledný telefonát, pani Nachmanová.
Ja nadviažem na ten záver, že nikto nevynašiel spôsob, no ale tie spôsoby sú. Povedala som poskladať ozajstných odborníkov a prejsť všetky stupne vzdelávania, ale s týmito odborníkmi, ani so samozvancami, ktorí tam vidia len biznis a svoje vlastné ego. Čiže toto je základ, no a to ďalšie sa nabaluje. Ja som to tu svojho času prezentovala, mala som spracované podrobnejšie aj na základe diskusí s odborníkmi, čo by sa malo urobiť. Čiže cesta je len, teraz to bude strašne dlho trvať a keď nebodaj nabehne sa celoštátne na toto nové kurikulum, na cykly, tak Boh ochráni Slovensko.
Ja by som očakával, pani Nachmanová, že práve učitelia, tí srdciari, že sa budú nahlas ozývať, že je to hlúposť. Ale ja počujem, viete čo? Ticho.
No veď toto ma tiež trápi a keď mi to hovorí, aj mi poviem, prečo vy s tým nejdete? No ale keďže je záver školského roka, ja chcem zaželať učiteľom krásne prázdniny, oddychnite si, ale prosím vás, zamyslite sa nad tým spojitým písmom, neprechádzajte na tlačené písmo, lebo to nie je tak, že potom sa dieťa naučí písané. Ja som tu citovala výsledky experimentu, tie deti sa už to písané nenaučia a tým pádom sa znižuje aj rýchlosť toho ich osvojovania si poznatkov.
No dobre, treba povedať na záver jednu vec, že vy sa to môžete rozdrapovať koľko chcete, ja tiež, Adrian tiež a volajúci tiež a nejakí učitelia a neviem, a nejaké odbory by mali toto. Jediný človek, ktorému by malo záležať na tom, ako jeho dieťa bude vzdelané, a to znamená, aký bude mať život, zbytok života, by mal byť rodič. A keď rodič na to kašle, keď ty si sprostý a tebe je to v poriadku, aký sprostý si a tvoje detsko bude tiež také sprosté, tak je otázka, že či si ho mal mať na prvom mieste. Lebo normálny človek chce pre svoje deti lepšie, než mal on. Hej.
Norbert, ak si dovolím si oponovať trošku, alebo trošičku.
Dobre.
Veľakrát tí rodičia robia všetko v najlepšej viere, že to bude v poriadku. Práve o to ide, že mali by sa tieto veci prezentovať verejnosti, aby ten rodič bol edukovaný, lebo toto tu chýba.
Počúvajte, ak mne nejaký učiteľ, vedieť? Alebo niekto, nejaký štátny, tam nejaký minister pripečený, hej, ktorý žere z mojich peňazí, hej, keď mi povie, že, alebo hoci kto, že no, ale bude to pre to dieťa ľahšie. Ja nechcem ľahšie pre svoje dieťa, lebo ten život je dosť tvrdý a to diecko musí byť nachystané. Rozumiete? To diecko musí to mať tvrdé, aby potom neklaklo a nemalo probléme, nestalo sa alkoholikom a nezasebe vraždilo sa 40 a nezostalo mi na krku do 35. Práve v tom detstve, keď to budem mať ľahké a ja zomrem, tak potom a čo? Veď to sa ľudia musia báť zomrieť, keď majú deti nepripravené na život. Však práve tým tvrdým spôsobom ich na to chystáte. A teraz ja neviem, že ich treba mlátiť, alebo ja neviem, čo drezurovať, hej. Ale nemôžete im ustielať a všetko a nachystať a potom vy zmiznete z ich života a oni skončia niekde na drogách. Lebo, nie, lebo raz, no, raz má nejaký problém, viete, a nevie ho vyriešiť, tak si ide pichnúť alebo začne chlastať.
Pozri sa, Noro, to nie je len tým, že škola, len rodičia, no? Tej generácie 40, zametajú svojim deťom cestičku, len aby náhodou nejaký problém ich nenastal, ktorý by dieťa traumatizoval. Dobre, že im nefúkajú rite. To je ten problém. A potom sa nečuduj, že ho máš ešte v 40-ke doma. Lebo bez mami nedá ani ranu. Lebo mamička mu vyčistí cestu.
Áno, a potom zamestnávateľ povie, že absolventov nie veľmi rád berie, pretože nevedia prekonávať prekážky, nevedia plniť čas úlohy a tak ďalej. To je fakt.
No, poviem vám, počkajte, ešte vám poviem jeden príklad. Hej. Ja som neslavne známy tou jednou vetou. Môj syn chodil na súkromnú strednú školu, ktorú som platil, štát tam nedával, že my sme to museli platiť a veľa peňazí. Hej. A raz doniesol domov test zo španielčiny a mal to na 98%, lebo tam to tak hodnotili. A ja som sa spýtal, a to už si nevedel robiť na 100. Viete, že to... Ale to je automatické, vás to napadne, však už tie 2% nie je také rôzne. Ani, že bude mať 70% a vy ho budete chváliť a do nebies ho vynášať. Poďte sa, ľudia, pokiaľ na svoje deti nebudete tvrdí a nedáte im naozaj, lebo tvojou psov povinnosťou je nie mu podstrojovať 30-40 rokov, ale ho pripraviť na život. To je tvoja psia povinnosť. Rozumieš? Bude mať 18, alebo nech má 22, ale musí byť nachystaný stáť na vlastných nohách. Ak to nedokáže, tak si svoj job ako rodič neurobil. A hotovo. A taká to je realita. To dieťa musí byť schopné stáť na svojich vlastných nohách bez tvojej akékoľvek inej pomoci. Inak proste to tvoje rodičovstvo je o ničom. Nikoho nebude zaujímať 40, keď to detsko bude mať nejaké problémy, že či ty si mu podstrojoval, alebo si mu varil grísy každý druhý večer pre Boha živého. Dobre, už som ticho. Pani Nachmanová, ďakujeme vám veľmi pekne.
Ďakujem.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Hostovi a samozrejme Adrianovi, poslucháčom a divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.